ใครกราบคุณแม่จีนะครับสวัสดีครับท่านผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่านวันที่หนึ่งก็กำลังจะผ่านไปนะเรามาปฏิบัติธรรมกันวันแรกก็จะง่วงเงียง่วงเงียนิดนึงเป็นธรรมดาบางคนก็ไม่ใช่ง่วงเงียอย่างเดียวยังฟุ้งซ่านด้วยกระโดดไปโน่นกระโดดไปนี่โดยเฉพาะช่วงปีใหม่เขาก็มีเสียงร้องเพลงลูกทุ่งบ้างลูกกรุงบ้างหมอลำบ้างนะพวกเราเดินไปเดินมาจนกลมกลับไปกลับมาก็อยากจะขามันก็อยากจะเต้นไปกับเขาคือมันเคยเกิดเป็นไส้เดือนก็เจอขี้เถ้ามันก็ไม่ได้ดิ้นเหมือนกันนะพวกเราเดินทั่วไปนี้ในการพูดการคุยก็ดีการสนทนาในวงนั้นวงนี้ก็ดีโดยทั่วไปมันเคยชินกับเรื่องฟุ้งซ่านแล้วก็เรื่องเพ้อเจ้อกันงั้นเมื่อเจอเรื่องที่เพ้อเจ้อคำพูดอะไรที่ไม่จริงหลอกนะใจมันก็จะไหลไปทางนั้นนะส่วนด้านธรรมะเนี่ยผมมาพูดให้ท่านฟังเนี่ยไม่รู้มาทางนี้บ้างหรือเปล่านะเนี่ยดึงมาทางนี้ก็ดึงยากเลยเกินอันนี้ก็เป็นเพราะความเคยชินในภพที่ผ่านมามากมายนั้นพวกเราเจอนั่นเจอนี่มาส่วนใหญ่ก็เมื่อรวมกลุ่มสุมหัวกันเมื่อไหร่ก็มีแต่เรื่องเพ้อเจ้อฉะนั้นอะไรที่มันเพ้อเจ้อไม่จริงแล้วก็หลอกสนุกสนานเพลินหลงใจมันก็ชอบน้อมเอียงไปทางนั้นท่านลองสังเกตดูนะอันไหนที่มันจะหลงมันจะสนุกสนานมันจะโน้มเอียงไปทางนั้นท่านเดินจงกรมอยู่ถ้าเพลงมาถ้าเป็นเพลงที่รู้จักมาปั๊บมันไปเลยนะถ้าเพลงที่รู้จักนะสมมติคนแก่ๆแล้วเพลงนั้นเขาเปิดมาโอ้เพลงนี้เราฟังตั้งแต่สมัยยังสาวนู้นมันว่าไปนะตอนนี้แกจะตายอยู่แล้วยังไม่สำนึกเนี่ยมันไปเลยนะอันนี้มันก็เป็นลักษณะของการที่เมื่อเราสุมหัวกันก็ดีหรือว่าพูดคุยก็ดีก็คุยกันแต่เรื่องเพ้อเจ้อคุยกันแต่เรื่องสเปสสปะฉะนั้นจิตมันก็โน้มเอียงไหลไปทางโน้นนะอุปนิสัยใจคอต่างๆเนี่ยมันก็จะโน้มเอียงไปตามความเคยชินฉะนั้นเราจึงต้องมาทำใหม่ทำของใหม่จึงต้องอาศัยความอดทนอาศัยความเพียรในการปฏิบัติธรรมชั้นเริ่มต้นของธรรมะกลุ่มโพธิปักขิยธรรมสำหรับคนยังไม่มีสติยังไม่เคยมีเขาจึงใช้ความเพียรนำหน้าอาตาปีสัมปชาโนสติมาบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมปฏิบัติเริ่มต้นบุพพาคมักต้องใช้ความเพียรนำหน้าก็เป็นเพราะว่าเหตุนี้แหละคือเราทั้งหลายนั้นไปอยู่ที่นั่นบ้างที่นี่บ้างแม้แต่ในชาตินี้และชาติก่อนๆก็สุมหัวกันก็คุยแต่เรื่องไม่เป็นเรื่องดูแต่หนังดูแต่ละครเรื่องเพ้อเจ้อกันมาฉะนั้นจิตมันก็จะโน้มเอียงหรือไหลไปทางนั้นโดยธรรมชาติอันนี้ธรรมชาติของจิตที่ยังไม่ได้ฝึกยังไม่มีธรรมะที่เป็นไปเพื่อความตรัสรู้ยังไม่มีโพธิปักขิยธรรมเวลามาฝึกตอนเริ่มต้นจึงต้องใช้ความเพียรนำหน้านะธรรมะชุดโพธิปักขิยธรรมชุดที่จะเป็นไปเพื่อความรู้เพื่อปัญญาเนี่ยชุดแรกเนี่ยเรียกว่าสติปัฏฐาน4เขาใช้ความเพียรนำก็เพราะเหตุนี้ท่านทั้งหลายจึงต้องตั้งความเพียรเสมอๆนะมีเสียงร้องรำทำเพลงก็ดีแล้วถ้ามันไปท่านก็ให้รู้แล้วก็กลับมาตั้งใหม่ไปอีกก็รู้เรื่องกลับมาตั้งใหม่ตั้งบ่อยๆจะได้ความเพียรนะไม่ต้องไปว่ามันไม่ต้องไปโทษตนเองแล้วว่าอันนั้นมันเป็นนิสัยเก่าๆถ้าเราเคยชินที่จะเจอหน้ากันแล้วก็พูดแต่เรื่องธรรมะหรือว่าได้รับรู้อะไรแล้วกลับมาที่ตัวเองอยู่เสมออยู่กับกรรมฐานอยู่เสมอถึงจะได้ยินเสียงอย่างนั้นมันก็ไม่ไปหรอกมันกลับมาที่ตัวเองนะอันนี้ก็เป็นจุดสังเกตให้ท่านทั้งหลาย ได้หัดมองดูตนเองจะได้มีความเพียรให้ยิ่งขึ้นนะความเพียรต้องทำความเพียรในพระพุทธศาสนานั้นมีผลมากถ้าเราเพียรในพระพุทธศาสนาแล้วเราไม่ต้องวนเวียนกลับไปทุกข์อย่างเดิมอีกแต่ถ้าไม่ทำความเพียรนะเดี๋ยวสักหน่อยก็กลับไปทุกข์กลับไปวนเวียนหลงไปโน่นหลงไปนี่อีกนะฉะนั้นมีโอกาสในตอนนี้ก็มีเสียงโน่นเสียงนี่มาก็ดีแล้วเราจะได้ตั้งท่าตั้งใหม่ทำความเพียรให้มันเต็มที่เพราะว่าทั้งเงียบเกินไปบางทีเราก็ไม่ได้ตั้งความเพียรมัวแต่เป็นสุขแล้วก็ขี้เกียจประมาทอยู่บางคนก็ปฏิบัติธรรมแบบสันลังยาวพวกนี้คือชอบแต่สงบอย่างเดียวไม่มีเสียงรบกวนก็สงบดีเหลือเกินทำก็เบลอๆไปมีความสุขแล้วก็ประมาทมีความสุขแล้วประมาทไม่ดีนะคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ท่านเน้นให้เห็นสิ่งทั้งปวงมันเสื่อมไปเป็นธรรมดาสังขารทั้งปวงนี้มันเสื่อมไปเป็นธรรมดาไม่ใช่ให้เราหลงเพลินกับความสุขอะไรหรอกแต่ความสุขนี่มันเป็นทางผ่านสำหรับคนที่เข้าใจความจริงแล้วก็ไม่ยึดถือพอไม่ยึดถือปล่อยวางมันก็สุขอยู่แล้วโดยธรรมชาติแต่มันเป็นทางผ่านเฉยๆนะครับอันนี้ก็เป็นจุดสังเกตนะท่านมาปฏิบัติธรรมวันแรกๆก็จะฟุ้งไปเรื่องโน้นบ้างเรื่องนี้บ้างใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวใจไม่ค่อยสงบไม่ค่อยนิ่งนะใจไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวบางคราวก็ปวดหูง่วงเหงาหานอนง่วงนอนก็คงเป็นกันทุกคนนะง่วงนอนนั่งฟังธรรมก็ง่วงนอนไปเดินก็ง่วงนอนไปนั่งก็ง่วงนอนแต่ไม่ต้องห่วงหรอกถ้าท่านง่วงนอนท่านก็แง้มมองดูเพื่อนๆท่านก็จะรู้ว่าง่วงนอนทุกคนเนี่ยอันนี้ก็จะได้ภูมิใจว่าพอๆกันทุกคนเนี่ยไม่แปลกประหลาดอะไรหรอกนะง่วงนอนเป็นเหมือนกันทุกคนเนี่ยแล้วก็ง่วงนอนแล้วก็ไม่ได้ตายอะไรไม่ตายฉะนั้นง่วงนอนก็ตั้งใหม่ง่วงนอนเวลาง่วงนอนแล้วมันก็จะหดหู่จะไม่อยากทำอะไรพอมันไม่อยากทำอะไรเราก็ได้เอาความเพียรนำหน้าเลยตั้งทำต่อต้องทำต่อถ้ามันบอกว่าโอ้อย่าทำเหนื่อยๆแล้วสันลังยาวดีกว่ามีเก้าอี้มานั่งเหยียดขาสบายๆลิ้นห้อยไปเลยดีกว่ามันว่าบางคนก็ว่าตามมันผมไปดูตรวจดูหลายคนแล้วโอ้โหสบายใจเฉยนั่งหย่อนขาเหยียดขาเหยียดแข้งแม่สบายโอ้อย่างนี้มันมาตากอากาศซะมากกว่าไม่ได้มากรรมฐานหรอกอย่างเงี้ยนะไม่เห็นใจสู้อะไรเลยพอง่วงนอนกับนั่งหลับตาแล้วก็ห้อยขาสบายใจเฉิบอย่างเงี้ยนะโอ้อย่างนี้นะแต่ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเราก็เอาใหม่พอรู้แล้วก็เอาใหม่เราก็ถูกกิเลสหลอกกันมาอย่างเงี้ยทุกคนเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดานะขอให้มีความรู้พอรู้แล้วก็ตั้งใหม่รู้แล้วก็ตั้งใหม่เรื่องของบุพพาคมักนี้ต้องอาศัยการทำความเพียรอาศัยการตั้งไปเรื่อยๆอันนี้เป็นการเริ่มต้นเดินทางฉะนั้นท่านไหนได้มีโอกาสกลับไปอ่านสติปัฏฐานหรือว่าสวดอย่างเราสวดเมื่อกี้ในข้อสัมมาสติท่านจะเห็นว่าเขาเอาความเพียรนำหน้าอาตาปีสัมปชานุสติมานี่สำหรับคนเริ่มเดินทางนี้ต้องใช้ความเพียรนำต้องใช้ความตั้งใจใช้ความกล้าหาญบากบั่นไม่ย่อท้อนำเพราะว่ามันมีเรื่องกิเลสเข้ามามากนะในวันแรกๆนี่ก็จะมีง่วงนอนบ้างฟุ้งซ่านบ้างต่อมาวันที่สองนี่ถ้าท่านขยันทำนะขยันทำไปเรื่อยมันก็จะดีขึ้นจะสงบลงระงับลงไปเรื่อยอันนี้ถ้ากรณีที่ทำต่อเนื่องพอวันที่สามก็เริ่มเข้าที่เข้าทางวันที่สี่ก็ฟุ้งใหม่เพราะว่าจะกลับบ้านนะวันที่ห้าก็เล่นตุ้มเป้พอดีก็เข้าล็อกเข้าล็อกฉะนั้นก็จะมีดีอยู่หนึ่งวันคือวันที่สามนะท่านลองสังเกตดูนะที่มีดีอยู่หนึ่งวันมันก็ไม่เสียหายอะไรเพราะว่าขอให้เราทำความเพียรเท่านั้นเองเราทำความเพียรนี่ฝึกให้มีความรู้ไม่ได้ต้องการดีต้องการความรู้ต้องการรู้ว่ามันดีบ้างไม่ดีบ้างขอให้มีสติมีสติพอมีสติต่อเนื่องมากสมาธิมันก็จะเกิดขึ้นมันก็จะ ค่อยๆดีไปตามลำดับของมันแต่ว่าเรามาปฏิบัติในคอร์สนี้อย่างน้อยก็ให้พอรู้จักการมีความรู้มีสติรู้จักเทคนิควิธีเราก็เอาไปฝึกไปหัดเอาเพราะว่าความทุกข์เป็นของท่านท่านก็ต้องแก้เอาต้องทำเอาจะมาให้คนอื่นเกี่ยวเข็นอย่างโน้นอย่างนี้คนอื่นเขาก็เหนื่อยนะเราต้องทำเอาเองนะครับอันนี้ผมบอกท่านทั้งหลายว่าทำไมในหลักของสติปัฏฐานเนี่ยจึงเอาความเพียรนำหน้าก็เพราะว่าถ้าเรายังไม่มีสติเนี่ยมันต้องทำความเพียรเสมอต้องกล้าหาญต้องบากบั่นกิเลสมันมากเดี๋ยวเหงาเดี๋ยวเศร้าเดี๋ยวซึมเดี๋ยวง่วงนอนก็เข้ามาท่านก็ต้องตั้งเอาใหม่เดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านท่านก็ต้องตั้งเอาใหม่ทำเอาใหม่อยู่เสมอนะทีนี้ถ้าเราได้ทำความเพียรไปพอสมควรแล้วจนกระทั่งมีคุณธรรมต่างๆมีสมาธิบ้างมีอินทรีย์บ้างพละบ้างมีคุณธรรมต่างๆให้มีขึ้นมาในจิตในใจเป็นคนมีสติแล้วนะจนเป็นคนใช้ชีวิตอย่างมีสติใช้ชีวิตอย่างคนมีหลักมีความรู้เนื้อรู้ตัวแล้วเป็นคนที่มีคุณสมบัติพร้อมสำหรับการจัดตรัสรู้เขาจะใช้สตินำหน้าไม่เหมือนกันตอนต้นก่อนจะมีสติใช้ความเพียรในการฝึกนะแต่ถ้าพอมีสตินะเป็นคนใช้ชีวิตอย่างมีสติต่อไปให้ตั้งสติขึ้นมาก็เลยตั้งสติขึ้นมาตั้งสติขึ้นมาแล้วก็พิจารณาธรรมะไปตามลำดับนะอันนี้ถ้าท่านจะดูว่าหลักธรรมหมวดไหนที่เป็นอย่างนี้นะหลักที่ใช้ความเพียรนำหน้าก็คือหลักของสติปัฏฐานอาตาปีสัมปชานสติมาถ้าฝึกอย่างเข้มแข็งมีความอดทนมีความเพียรทำไปเรื่อยๆก็จะได้ธรรมะที่เป็นคุณสมบัติสำหรับผู้ที่จะได้ตรัสรู้เรียกว่าโพชฌงค์นะโพชฌงค์นี้จะเอาสตินำเริ่มต้นจากสติสัมโพชฌงค์นะพอท่านใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วต่อไปทำยังไงต่อไปก็ไปหาที่ปฏิบัติหรืออะไรตามสมควรก็ตั้งสติขึ้นมาเลยตั้งสติขึ้นมาแล้วพิจารณาธรรมธรรมะวิจยะสัมโพชฌงค์แล้วก็ความเพียรอยู่ที่หลังวิริยะสัมโพชฌงค์อยู่ที่หลังเอาสตินำแล้วความเพียรอยู่ที่หลังสติธรรมะวิจัยและความเพียรเนี่ยอันนี้มันไม่เหมือนกันแต่ว่าท่านทั้งหลายตอนต้นอย่างนี้ต้องใช้ความเพียรนำใช้การตั้งใจใช้ความกล้าหาญบากบั่นอดทนนำใช้สตินำไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่ค่อยมีฉะนั้นจะง่วงนอนโอ้ทำไมไม่มีสติเหลือเกินก็ไม่เป็นไรจงลุกขึ้นเถิดจะห้อยโหนต้นไม้อะไรก็ห้อยได้อะไรไปไม่มีสติก็ลุกขึ้นโหนไปอะไรไปใช้ความเพียรนำนะใช้ความกล้าหาญบากบั่นนำมันเดินไม่ค่อยออกก็จงเดินไปอะไรก็ว่าไปมันเหนื่อยก็จงทำตรงนี้มันไม่อยากทำก็ทำไปไม่ต้องไปถามหาว่าสติมันอยู่ตรงไหนอะไรทำไมมันทำแล้วไม่สบายทำไมแล้วไม่ปลอดโปร่งเพราะว่าถ้ามีสตินี่มันจะปลอดโปร่งสบายนะถ้าคนเคยฝึกสติต่อเนื่องหรือเคยทำได้แล้วใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันอย่างมีสติพอมาเข้าก้อนอย่างนี้เขาก็มาทำสติเพิ่มมันก็ปลอดโปร่งสบายแล้วก็พิจารณาธรรมวิจัยได้ส่วนคนที่ไม่เคยฝึกสติหรือเคยฝึกมาบ้างแต่ว่าทำบ้างไม่ทำบ้างหลงหลงลืมลืมเนี่ยมันก็ต้องความเพียรนำนะไม่ต้องไปโอ้ถ้ามีสติแล้วจะปลอดโปร่งทำไมมันไม่ปลอดโปร่งสติวะเนี่ยไม่ต้องอย่างนั้นเราเพียรไปเรื่อยเลยไม่เป็นไรนะครับอันนี้สำหรับท่านที่มาปฏิบัตินะวันแรกๆง่วงนอนก็ไม่เป็นไรก็ไม่อดทนไปเหงาเบื่อก็ไม่เป็นไรให้อดทนทำไปใช้ความเพียรจะฟุ้งซ่านจะคิดมากก็ไม่เป็นไรให้ตั้งใจทำทำได้บ้างไม่ได้บ้างก็ไม่เป็นไรให้ทำขยันตั้งใจใหม่ทำใหม่บ่อยๆถ้าเราทำต่อเนื่องกันไปถ้าอย่างในคอร์สปฏิบัตินี้ปกติสักสองสามวันเราก็จะรู้จักการมีสติแล้วถ้าเราทำต่อเนื่องแล้วก็ไม่หวังผลอะไรมากเราทำความเพียรของเราไปเรื่อยรู้จักแล้วนะรู้จักการมีสติว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้เรื่องของเบื้องต้น ขุปภาคมรรคหรือว่าหนทางเบื้องต้นคือหลักของสติปัฏฐานทั้ง4ซึ่งได้พูดให้ท่านฟังไปแล้วแล้วก็ได้อ่านพระสูตรสำหรับเป็นอุปมาอุปไมยให้ท่านเห็นประโยชน์ของการฝึกนะตอนเย็นนี้ก็ได้บอกถึงหลักเพิ่มเติมบ้างหลักเพิ่มเติมว่าการฝึกตอนต้นต้องใช้ความเพียรนำหน้าต้องใช้ความเพียรนะถ้ายังไม่มีต้องใช้ความเพียรนะครับบางคนชอบหาว่าเอ๊ะถ้ามันมีสตินี่มันต้องเบาสบายต้องปลอดโปร่งเรามาทำทำไมมันไม่ปลอดโปร่งเลยเอ๊ะเราทำผิดสระมั่งหรือไปหาอาจารย์โน่นอีกไปหาอาจารย์นี่มันลำบากแต่ที่จริงตอนแรกเขาไม่ได้เอาความปลอดโปร่งนำหน้าเอาความเพียรนำนะให้รู้จักไปไม่ปลอดโปร่งฉันมันทำไปเลยทำไปรู้วิธีแล้วทำไปฟุ้งซ่านไม่เป็นไรทำไปเลยทำไปนะเอาความเพียรนำความเพียรเผากิเลสอาตาปีแล้วก็ให้มีความรู้ความรู้ตัวแล้วก็มีสตินะครับทำไปในหลักของสติปัฏฐานนั้นเวลาที่เราทำไปเราก็ทำเพื่อให้รู้ว่ากายนั้นมีอยู่เวทนานั้นมีอยู่จิตนั้นมีอยู่และธรรมนั้นมีอยู่ไม่หลงลืมมันนะสติทำให้มันตั้งขึ้นมาได้ถ้าใครจนกระทำจนกระทั่งสติตั้งขึ้นมาได้ก็จะรู้ว่ากายมีอยู่กายมันมีเวทนามันมีเวทนามันมีไม่หลงลืมสติที่เราฝึกขึ้นมาถ้าฝึกจนกระทั่งมันมีขึ้นมามันตั้งขึ้นมาเราก็จะมองเห็นจะมองตัวเองออกว่ามันเป็นส่วนประกอบของกายของเวทนาของจิตแล้วก็ธรรมะนะมองเห็นมองออกไม่ลืมตัวเองไม่ลืมกายที่ทำนั่นทำนี่หายใจเข้าหายใจออกกายมันเดินไปเดินมาไม่ลืมเวทนานะที่เราฝึกให้มีสติตั้งสติขึ้นมาบ่อยๆนี้มีวัตถุประสงค์สองอย่างหลักๆเพื่อให้มันมีญาณปัญญาให้มีความรู้รู้กับรู้ความจริงของสิ่งนั้นอันหนึ่งกับทำให้มันมีสติมากขึ้นตั้งมั่นมากขึ้นอย่างหนึ่งวัตถุประสงค์ในการฝึกสตินี่มีวัตถุประสงค์สองประการหลักๆประการที่หนึ่งก็คือเพื่อให้มันได้ญาณได้ปัญญาเพราะญาณปัญญานี่เราจะเอามาใช้ให้มันเป็นสัมมาทิฏฐิในอริยมรรคนะเป็นสัมมาทิฏฐิในอริยมรรคที่เราสวดไปแล้วอริยมรรคมีองค์8จะเอาสัมมาทิฏฐิมานำนะวัตถุประสงค์ของการเจริญสติฝึกสตินี่เขาต้องการญาณต้องการปัญญาเอามานำเรื่องต่างๆเพื่อให้มันเป็นอริยมรรคนะแล้วก็ต้องการให้สติมั่นคงขึ้นเพื่อเอามาทำให้ได้ศีลทำให้ได้สมาธิหลักๆมันมีอยู่สองอันอย่างนี้ถ้าใครไปสวดในสติปัฏฐานเนี่ยสวดไปท้ายๆหน่อยสวดไปเรื่อยนะจะมีคำบอกนะจะมีคำบอกไม่รู้เคยสวดกันหรือเปล่าอย่านามัตตายะปฏิสติมัตตายะที่เราเจริญสติกันเนี่ยฝึกให้มีสติทำความเพียรกันนี้เพื่อให้ได้ญาณให้ได้ความรู้ได้ญาณได้แทงทะลุได้มองเห็นความจริงไอ้ตัวญาณตัวนี้จะกลายเป็นสัมมาทิฏฐิต่อไปในอนาคตจะกลายเป็นสัมมาทิฏฐิซึ่งเป็นองค์ที่หนึ่งของอริยมรรคมีองค์8เป็นการฝึกแล้วก็ปฏิสติมัตตายะเพื่อให้มันมีสติตั้งมั่นเพิ่มขึ้นให้มันรวดเร็วขึ้นสติที่รวดเร็ววันนี้ต่อไปจะกลายเป็นเรื่องศีลและเรื่องสมาธิต่อไปจะกลายเป็นองค์อื่นๆของอริยมรรคนะครับอันนี้สติปัฏฐานนี้เป็นปุพพาคมรรคยังไม่ได้เป็นอริยมรรคแต่เป็นการฝึกให้ได้เครื่องมืออันหลักที่สำคัญนะเพื่อให้ได้องค์อื่นๆมาท่านจึงบอกว่าสติปัฏฐานอันนี้เป็นเอกายนมรรคเป็นทางอันเองเพื่อความบริสุทธิ์ของเราสัตว์เพื่อก้าวล่วงโสกะปริเทวะเพื่อดับทุกข์และก็โทมนัสเพื่อบรรลุอริยมรรคเพื่อให้ถึงอริยมรรคให้ได้อริยมรรคแล้วก็เพื่อกระทำให้แจ้งนิพพานนะครับถ้าเราฝึกสติปัฏฐานโดยถูกต้องเราก็จะได้ความเข้าใจถูกยิ่งขึ้นมองอะไรก็ทะลุมากขึ้น ที่หลักๆจริงๆเนี่ยเขาเน้นการได้ความรู้ก่อนเขาไม่ได้เน้นอันอื่นก่อนพวกเราบางทีก็ไปเน้นได้สมาธิก่อนได้นั่นก่อนได้นี่ก่อนแท้ที่จริงเขาญาณมัตตายะปฏิสุทธิมัตตายะคือให้ได้ญาณก่อนได้ญาณก่อนก่อนศีลก่อนสมาธิได้ญาณได้สมาธิก่อนก่อนอะไรก่อนศีลก่อนสมาธิตามหลักอริยมรรคเพราะว่าอริยมรรคนี่เอาปัญญานําแล้วก็ต่อมาก็ศีลแล้วก็สมาธินะในการปฏิบัตินี่ปฏิบัติแท้จริงเราต้องเอาปัญญานําในหลักของสติปัฏฐานต้องฝึกให้ได้ปัญญามานําเราจึงต้องดูให้เห็นสภาวะต่างๆว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวตนเป็นแต่สิ่งที่เกิดเมื่อมีเหตุหมดเหตุก็ดับนะต้องเห็นอย่างนี้ก่อนปัญญาตรงนี้ยังไม่ถึงกับบรรลุอะไรแต่เขาต้องการสัมมาทิฏฐิมานำนะฉะนั้นเราฝึกนี้บางคนไปเน้นแต่นิ่งเน้นแต่สงบเน้นแต่นั่งเน้นแต่นี้แต่จริงๆเราเน้นให้ได้ความรู้เน้นให้ได้ความรู้รู้ไม่มากไม่เป็นไรแต่ให้ได้ความรู้ที่ถูกว่าอันนี้มันไม่ใช่ตัวตนนะความง่วงเราไม่ได้ฝึกให้มันหายง่วงแต่เราฝึกให้ได้ความรู้ความจริงของความง่วงว่าความง่วงมันไม่มีตัวตนเพราะเราจะเอาสัมมาทิฏฐิตัวนี้มันนำในการฝึกศีลสมาธิต่อนี่อย่างนี้นะบางคนไม่เข้าใจวิธีไปฝึกอาจารย์ทำไงจะหายง่วงแค่ผมพูดกับคุยกับคุณนี่ผมก็ง่วงจะตายอยู่แล้วอาจารย์ทำไงจะหายง่วงเราไม่ได้ทำให้มันหายง่วงเราทำให้มันรู้จักธรรมชาติของความง่วงว่าความง่วงไม่มีตัวตนเป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดเมื่อมีเหตุหมดเหตุก็ดับโอ้ทำไงจะหายเบื่อเราไม่ได้ทำเนี่ยเราทำให้มันรู้ให้มันรู้จักความเบื่อความจริงหรือธรรมชาติของความเบื่อว่ามันไม่มีตัวตนนะมันเกิดเมื่อมีเหตุหมดเหตุก็ดับถ้าใครมีความรู้มีสัมมาทิฏฐินำหน้าอย่างนี้ศีลของเขาจึงจะเป็นศีลในองค์มรรคสมาธิของเขาจึงจะเป็นสมาธิในองค์มรรคถ้าเขาไม่มีสัมมาทิฏฐินำหน้าศีลที่เขารักษามันจะไม่เป็นศีลในองค์มรรคสมาธิที่เขาทำมันจะไม่เป็นสมาธิในองค์มรรคเพราะว่าเขาทำเพื่อตัวตนนี่มันต่างกันอย่างนี้ต่างกันเยอะเหมือนกันนะพวกเรานี้รักษาศีลมานานแต่ว่าศีลเหล่านั้นมันไม่ได้เป็นไปในองค์มรรคเพราะว่าเราทำด้วยความเห็นผิดมันไม่เอาสัมมาทิฏฐินำนะฉะนั้นท่านต้องเข้าใจดีๆนะเข้าใจดีๆแบบนี้เรารักษาศีลถ้ารักษาศีลเพื่อเราให้เราไปสวรรค์อย่างโน้นอย่างนี้พระพุทธเจ้าบอกเลยว่านี่รักษาศีลเพื่อให้เราดีให้เราได้นั่นได้นี่จนกระทั่งให้เราไปสู่สุคติโลกสวรรค์อันนี้เป็นศีลพัตตปรามาสเป็นศีลพัตตปรามาสสำหรับพวกเจริญอริยมรรคนะแต่ถ้าสำหรับพวกธรรมดาพื้นฐานทั่วไปเขาทำได้เท่านี้ก็ดีแล้วอย่างเราทำได้เท่านั้นแต่ก่อนมาทำได้เท่านั้นก็ดีแล้วพูดถึงเนี่ยแต่ถ้าพูดถึงการมาเจริญอริยมรรคเพื่อให้เป็นพระอริยเจ้ามันต้องเป็นอีกแบบนึงมันคนละแบบกันทำตรงนี้นะครับนี่นั่นต้องเข้าใจดีๆบางคนรักษาศีลมานานแล้วซึ่งรักษาศีลก็ดีแล้วนะก็เป็นบุญชนิดนึงแต่ถ้าจะให้เป็นศีลในแบบองค์มรรคนี้จะต้องมีความเห็นถูกต้องนำหน้าศีลจึงจะกลายเป็นศีลในองค์มรรคเป็นการศีลที่มีปัญญาเข้ามาเป็นตัวชี้นำไม่ใช่ทำเพื่อตัวเราแต่ทำเพราะมันถูกต้องทำเพราะมันถูกไม่ใช่ทำเพื่อตัวเราแต่ทำเพราะมันถูกนะทำเพราะมันถูกมันจึงเป็นสัมมาแต่ทำเพื่อตัวเรามันเป็นมิจฉาเพราะตัวเราไม่มีจริงเคยทำเพราะมันถูกไหมบางคนโอ้มันยังไงทำเพื่อเพราะมันถูกก็มันถูกอะถึงทำอันผิดก็งดเว้นมันถูกก็ทำเพราะมันถูกถ้าถูกอย่างถึงที่สุดก็เป็นพระอรหันต์ไม่ผิดเลยสัมมาหมดอย่างนี้นะฉะนั้นในอริยมรรคองค์แปดจึงมีคำว่าสัมมาทุกอันสัมมาทุกอันแหละนะครับสัมมาทุกอันแต่ตอนต้นๆยังไม่เรียกสัมมาทุกอันท่านจะสังเกตว่าไม่มีสัมมาทิฏฐิเพราะว่าไม่มีสัมมาทิฏฐินำเลยไม่เรียกสัมมาแต่พอมีอริยมรรคมีสัมมาทิฏฐินำเลยเรียกสัมมาหมดนี่อย่างนี้ทำเราเองอันนี้มันหลายซับหลายซ้อนนะแต่ว่าจริงๆหลักธรรมพวกนี้เราก็เรียนกันมาแล้วแต่ว่าอันนี้จะขยายความให้ท่านทั้งหลายฟังจะได้เอากลับไปอ่านแล้วก็เอาไป ฝึกฝนต่อไปได้ว่าเราฝึกฝนวิธีที่ถูกต้องมันเป็นยังไงฝึกให้มีสตินี่ตอนเริ่มต้นอย่าไปห่วงเรื่องสงบอย่าไปห่วงเรื่องทำยังไงจะไม่ง่วงทำไงจะเลิกฟุ้งซ่านทำไงจิตจะดีไม่ต้องห่วงให้ใช้ความเพียรนำง่วงนอนไม่เป็นไรทำไปฟุ้งซ่านไม่เป็นไรทำไปฝึกไปทำไหวไหมท่านทั้งหลายไม่ไหวก็ต้องไหวนะเพราะตัวใครตัวมันอยู่นี่นะจะให้คนอื่นไปทำแทนก็ไม่ได้จะต้องทำนะต้องมีกรรมฐานอันใดอันหนึ่งไว้แล้วก็จะง่วงนอนจะเบื่อก็ทำไปทำแบบเบื่อๆนั่นแหละจะเบื่อไม่อยากเดินก็เดินไปเดินไม่ใช่เดินเพื่อหายเบื่อแต่เดินฝึกสติฝึกสติทำความเพียรเพื่อให้เกิดความรู้ตัวและมีสติอย่างไรเดินไปนะเดินไปจนมันอยากเลิกนั่นแหละอยากเลิกแล้วก็อย่าไปเลิกให้เดินเดินไปเรื่อยเดินไปเดินไปจนมันเบื่อเบื่อแล้วก็เดินเดินถึงมันเบื่อนั่นแหละเบื่อแล้วก็เดินอีกกลับไปทำไมเนี่ยนะผมเคยพูดบ่อยๆบางท่านก็ขำก็มีแต่ที่จริงเป็นเรื่องจริงคือว่าเวลาถามว่าให้เดินถึงเมื่อไหร่ก็เดินจนมันอยากเลิกเดินนั่นแหละอยากจะเลิกแล้วไม่ทำยังไงก็ให้เดินต่อไปเดินต่อไปถึงเมื่อไหร่แล้วก็เดินจนมันอยากเลิกอยากเลิกได้ทำไงก็ให้เดินต่อไปไปเรื่อยๆอย่างนั้นแหละให้ทำต่อไปทำจนมันอยากเลิกอยากเลิกแล้วให้ทำยังไงก็ให้ทำเหมือนท่านจะยกมือขึ้นเอามือลงมาทำไปทำรู้สึกตัวไปทำถึงเมื่อไหร่ทำจนมันอยากเลิกอะไรอยากเลิกแล้วให้ทำไงก็ให้ทำต่ออย่างนี้ทำแล้วจะได้ผลนะใช้ความเพียรนำแล้วก็ทำนะครับทีนี้ในการทำเราก็ทำเพื่อให้มันเกิดความรู้เพราะว่าต่อไปเราจะเอาความรู้มานำแทนความรู้มานำแทนนี่คืออริยมรรคกลุ่มของอริยมรรคเอาสัมมาทิฏฐิมานำแทนเอาความรู้มานำนะตัวสัมมาทิฏฐิมันจะเป็นตัวที่มีความรู้ขึ้นรู้อะไรเป็นอะไรแล้วก็จะจัดการอะไรตรงไหนมันก็จะรู้มันไม่เอาเรื่องตัวตนไม่เอาเรื่องความอยากเข้ามาเกี่ยวข้องแต่เอาเรื่องความถูกต้องเข้ามาเกี่ยวนะอันไหนผิดก็ว่าผิดอย่างนี้ผิดอันนี้มันผิดไม่ใช่เราผิดแต่อันนี้มันผิดสัมมาทิฏฐิมันจะเป็นตัวที่บอกนะอันไหนดีไม่ดีมันก็จะบอกจะรู้เป็นสภาวะไปไม่ใช่เราไม่ดีแต่ไอ้ตัวนี้มันไม่ดีไอ้ตัวนี้ฉะนั้นจึงไม่มีการรังเกียจเราแล้วก็ไม่มีการรังเกียจไอ้ตัวนี้ด้วยนะแต่ถ้าเราไม่เอาสัมมาทิฏฐินำหน้าไม่ได้ฝึกให้ดีๆไม่มีความรู้ปั๊บเราจะมีเราเข้ามาเกี่ยวข้องเอาอคติเข้ามาใส่แบบนั้นจะพัฒนาองค์อริยมรรคไม่ได้นะครับทำตรงนี้นะถ้าคนไหนฝึกให้มีสติดีแล้วแล้วก็ได้ความรู้ได้สัมมาทิฏฐิเขาก็จะมองแยกสภาวะแยกจะไม่มองเป็นคนโน้นคนนี้แล้วแต่จะมองเป็นสภาวะเห็นคนนี้มีความเห็นไม่ถูกแล้วก็ทำไม่ดีเขาก็จะมองไปดิโอ้นี่เป็นโทษของมิจฉาทิฏฐิมันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่คนนี้ไม่ดีแต่มิจฉาทิฏฐิมันเป็นอย่างนี้แหละเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนไม่ได้มองเป็นคนนะนะอันนี้คือใช้สัมมาทิฏฐินำถ้ามิจฉาทิฏฐิหรือความยึดถือตัวตนเกิดขึ้นในใจเราปั๊บก็ไม่ได้มองว่าเราเลวเราไม่ดีแต่มองว่าไอ้ตัวนี้มันขึ้นมาขึ้นมาไอ้ตัวนี้มันมีโทษไม่ดีต้องฝึกเพื่อที่จะละมันไม่ได้รังเกียจมันแต่รู้จักมันแล้วว่าไอ้ตัวนี้มันไม่ดีตัวความเห็นถูกต้องเราก็ไม่ได้บอกว่าเราเห็นถูกต้องใครเห็นถูกต้องแต่มองไปที่เจ้าตัวสภาวะความเห็นที่ถูกมันดีอย่างนี้มันมีประโยชน์อย่างนี้ก็เพียรฝึกให้มันมีขึ้นความคิดที่เป็นสังกัปปะความคิดก็มีทั้งมิจฉาทั้งสัมมาถ้าเราฝึกให้มีสติแล้วก็ได้สัมมาทิฏฐิมีความเห็นถูกต้องก็จะมองเห็นแยกเป็นส่วนๆกันไปความคิดไม่ดีก็รู้ว่าอ๋อนี่มันคิดไอ้คิดเจ้าคิดเนี้ยไม่ดีนะแต่ตอนแรกก่อนที่จะรู้ว่ามันไม่ดีมันต้องรู้จักธรรมชาติของความคิดก่อน ต้องรู้จักธรรมชาติของความคิดฉะนั้นท่านทั้งหลายตอนต้นๆ นี้ตอนฝึกสติไม่ต้องไปว่ามันให้มองดูมันพอเข้าใจธรรมชาติของมันแล้วมันก็จะแยกได้ว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีอันไหนควรละอันไหนควรเจริญต่อไปพอคิดไม่ดีปั๊บมันมองดูมันก็จะรู้ว่าอ๋อความคิดอันนี้ไม่ดีไม่ใช่เราไม่ดีไม่ใช่เราเลยแต่ความคิดอันนี้ไม่ดีเป็นมองเป็นส่วนสูงไปไม่ได้มองเป็นตัวตนความคิดอันนี้ควรละไม่ใช่เราควรละแต่เป็นความคิดอันนี้ควรละแล้วเราก็รู้ว่าจะละมันได้ด้วยความเพียรตรงไหนก็จะรู้เลยเพราะว่ามันเป็นแค่สภาวะอันหนึ่งแล้วก็รู้เทคนิควิธีรู้เหตุปัจจัยที่จะละมันได้อันนี้ลึงบอกว่าใช้ความเพียรนำใช้ปัญญาสัมมาทิฏฐิมานำจะช่วยให้อริยมรรคมันสมบูรณ์นะครับแม้แต่เรื่องคำพูดก็ทำนองเดียวกันเวลามีสัมมาทิฏฐิมานำหน้าก็จะรู้จักคำพูดที่ไม่ดีและคำพูดที่ดีพอพูดไม่ดีปั๊บเขามีสติขึ้นมาก็มองดูรู้โอ้คำพูดนี้ไม่ดีไม่เหมาะไม่ใช่เราไม่ดีนะแต่ถ้าพวกที่ไม่มีปัญญานำก็จะมองว่าแม้เราเลวเราไม่ดีเรานิสัยไม่ดีมันจะมีเราเข้ามาเกี่ยวข้องนะถ้ามีสัมมาทิฏฐินำก็มองดูคำพูดนี้ไม่ดีคำพูดไม่ดีฉะนั้นคำพูดไม่ดีมันเกิดเป็นครั้งๆแล้วมันก็ดับเราจึงหาวิธีหาเทคนิคที่จะละคำพูดไม่ดีอันนี้ได้เพราะมันไม่ใช่ตัวตนนะตอนนี้ก็ละไปตามลำดับละความเห็นผิดและละความยึดถือถ้าพูดดีก็ไม่ใช่เราดีแต่เป็นคำพูดมันดีมันถูกนะฉะนั้นตัวสัมมาก็จะเป็นสภาวะทั้งหมดสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาที่เราเจริญขึ้นนี้ไม่ใช่ตัวเราเจริญขึ้นอะไรหรอกเป็นสภาวะไปเลยที่ทำเพราะมันถูกทำไมต้องเจริญขึ้นมาเพราะมันถูกก็เลยเจริญมันเลยเรียกว่าสัมมาทิฏฐินำแรกๆพวกเรานี้ถ้ายังไม่มีสัมมาทิฏฐิมันก็เพื่อตัวเราไปก่อนใช่ไหมอย่างเรามาปฏิบัติตอนต้นๆนี้เพื่อตัวเรามันก็ไม่เป็นไรอันนี้มันยังไม่เป็นสัมมาก็ยังไม่เป็นไรตอนแรกก็เขาไม่ได้ใช้สัมมาทิฏฐินำอยู่แล้วใช้ความเพียรนำใช้ความเพียรนะแต่ว่าเวลาเราใช้ความเพียรแล้วเราก็ต้องรู้ว่าเพียรแล้วเราเพียรให้มีความรู้และให้มีสติเพียรให้เกิดความรู้นะให้เกิดความรู้เพราะว่าจะเอาความรู้นี้มานำแล้วเพียรให้ได้สติด้วยเพราะว่าจะเอาสตินี้ไปช่วยให้เกิดศีลและเกิดสมาธิปัญญาศีลสมาธิอย่างนี้ก็เป็นกลุ่มของมรรคอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนะท่านจึงเรียงว่าอาตาปีสัมปชาโนสติมาบางคนเรียงไม่ออกว่าเขาทำไมต้องเรียงนี้เรียงนี้เพราะว่าตอนต้นกิเลสเยอะใช้ความเพียรนำแต่เพียรแล้วทำให้เกิดความรู้เพราะจะเอาความรู้มานำแทนและให้ได้สติด้วยเพราะจะเอาสติมาใช้ฝึกศีลแล้วก็ฝึกสมาธิแล้วเอาสมาธิเป็นฐานให้เกิดปัญญาอีกชั้นหนึ่งอย่างนี้นะครับนี่มันเกี่ยวข้องกันอย่างนี้นะเป็นไงท่านฟังพอรู้เรื่องไหมนะถ้ารู้เรื่องจริงก็บรรลุไปแล้วนะก็ฉะนั้นเราฟังก็รู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็กล่อมกล่อมแกล้งกันไปนะถ้าคนเขาฟังรู้เรื่องนี่โอ้เขาแทงทะลุเลยนะเขาแทงโอ้มันเป็นอย่างนี้เลยก็ไอ้นั่นเป็นอย่างนี้แหละเขาเข้าใจมองทะลุนะครับทำตรงนี้ฉะนั้นถ้าท่านไหนฟังยังไม่เข้าใจยังไม่ทะลุก็ต้องทำความเพียรนั่นเองถ้าคนไหนที่เขาฟังเข้าใจแล้วได้ปัญญาแทงทะลุก็ไม่ต้องเพียรอย่างนี้แล้วนะเห็นไหมจึงมีเพียรนำหน้าในโพธิปักกิยธรรมหมวดสติปัฏฐานนะครับทำตรงนี้คนไหนฟังแล้วก็ได้ปัญญาก็ได้อริยมรรคไปแล้วก็ไม่ต้องมาอย่างนี้แล้วนะทำตรงนี้คนไหนมีสติแล้วก็เป็นผู้ที่มีองค์ประกอบของผู้ที่จะได้ตรัสรู้ตามโพชฌงค์ใช้ชีวิตอย่างมีสตินะอันนี้ก็พูดเลยไปถ้าท่านฝึกอย่างนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะฝึกใช้ความเพียรนำจนกระทั่งรู้จักการมีความรู้มีสติแล้วต่อไปก็ไปฝึกจนกระทั่งได้เป็นผู้ใช้ชีวิตอย่างมีสติพอใช้ชีวิตอย่างมีสติต่อไปให้ทำยังไงให้ทำตามหลักโพชฌงค์7 ให้ทำตามหลักโพชฌงค์นะทำตามหลักโพชฌงค์ก็คือให้ตั้งสติขึ้นมาใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วก็มีสภาวะธรรมใดๆเกิดขึ้นก็ให้พิจารณามองดูอันไหนเป็นกุศลอันไหนเป็นอกุศลอันไหนมีโทษอันไหนไม่มีโทษอันไหนควรละอันไหนควรเจริญเที่ยงไหมหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนอันนี้เรียกว่าธรรมวิจัยธรรมวิจยะนะให้เพียรมีสติแล้วก็เพียรวิจัยธรรมอย่างนี้ก็จะจิตก็จะดำเนินไปตามลำดับจนกระทั่งมีปีติปัสสัทธิสมาธิแล้วก็ญาณปัญญาไปตามลำดับอย่างนี้นะอันนี้กรณีท่านมีสติแล้วก็ให้ทำตามหลักโพชฌงค์ถ้ายังไม่มีก็ทำตามหลักสติปัฏฐานทำตรงนี้นะครับอันนี้ทีนี้ถ้าพูดให้ครบถ้วนโพธิปักขิยธรรมบางคนฟังทันบางคนฟังไม่ทันก็ไม่เป็นไรผมจะพูด37ประการภายในไม่กี่นาทีคือเอาบรรลุไปเลยแป๊บเดียวคือเราทำความเพียรตามหลักสติปัฏฐาน4อาตาปีสัมปชาโนสติมาอันนี้ก็เพื่อฝึกให้ได้ความรู้และก็สติพอรู้จักเทคนิควิธีอย่างนี้แล้วต้องทำความเพียรให้มันครบวงจรมันจึงจะได้ผลดีจิตจะได้เป็นสมาธิก็เลยมีหมวดต่อมาเรียกว่าสัมมปทานสัมมปทานมี4เพียรป้องกันกิเลสเพียรละกิเลสเพียรเจริญกุศลและรักษากุศลทำให้มันก้าวหน้ายิ่งขึ้นอันนี้เขาเรียกว่าความเพียรชนิดที่ครบวงจรทำไมต้องทำความเพียรครบวงจรอย่างนี้เพราะว่าถ้าเราไม่ครบวงจรอย่างนี้กิเลสมันจะเข้ามาพอกิเลสเข้ามาสมาธิมันไม่มีพอรู้จักความเพียรรู้จักความรู้รู้จักสติแล้วต้องหลักสัมมาประธานมากันเอาไว้กันกิเลสคือให้มีสติต่อเนื่องนะพอมีสติต่อเนื่องแล้วก็จะได้สมาธิขึ้นมาตามหลักอิทธิบาทคำว่าอิทธิบาทนี่แปลว่าต้นทางของความสำเร็จเราจะสำเร็จอะไรทุกๆอย่างจิตจะต้องตั้งมั่นเป็นสมาธิมันจึงประสบความสำเร็จจะทำสมถะหรือทำวิปัสสนาเนี่ยจะประสบความสำเร็จนี่ก็ต้องอาศัยบาตรฐานนั่นเองส่วนจะสมาธิขั้นไหนก็ได้แต่มันต้องมีระดับใดระดับหนึ่งนะซึ่งสมาธิอันนี้จะมาจากการที่เรามีสติต่อเนื่องและไม่มีกิเลสเข้ามากวนนานพอสมควรก็จะได้ตั้งมั่นขึ้นอย่างอยู่ในคอร์สปฏิบัติเนี่ยท่านไหนทำเป็นมีสติต่อเนื่องไว้สักหน่อยก็จะรู้จักสมาธิแล้วจิตจะสะอาดปลอดโปร่งเบาสบายแต่บางคนเบาสบายแต่ไม่ควรต่อการใช้งานคือเบาสบายแล้วก็ลอยไปเลยไปไหนก็ไม่รู้บางคนเบาสบายแล้วก็นิ่งไปเลยอันนี้เรียกว่ามันมีสมาธิเหมือนกันแต่มันยังไม่ควรต่อการใช้งานจะต้องฝึกไปบ่อยๆทำไปเรื่อยๆให้มันควรต่อการใช้งานถ้าควรต่อการใช้งานจิตมันจะมาอยู่กับตัวเองแล้วก็มันจะว่องไวจะคิดจะนึกหรือว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นมันจะเห็นเหตุผลแล้วก็รู้วิธีจัดการเร็วมากนะอันนี้เรียกว่าสมาธิตามหลักอิทธิบาทพอจิตเป็นสมาธิแล้วทีนี้ถ้าเราเคยทำความเพียรหรือว่าเคยมีคุณธรรมประการต่างๆเคยทำมาจากชาติก่อนๆนี่คุณธรรมเหล่านั้นก็จะขึ้นมาคุณธรรมพวกนั้นก็จะขึ้นมาเพราะว่าคุณธรรมต่างๆเนี่ยเราผ่านมาหลายชาตินะคงจะพอทำมาบ้างนะแต่ที่มันไม่ขึ้นมาเพราะว่ามันมีนิวรณ์บังอยู่นิวรณ์นั้นเป็นตัวบังปัญญาและบังคุณธรรมต่างๆไม่ให้มันขึ้นแล้วพอมันหมดนิวรณ์จิตเป็นสมาธิแล้วไอ้ของอดีตเนี่ยมันจะขึ้นใครเคยทำอะไรเอาไว้มาแต่อดีตเช่นว่าสมมติบางคนเคยฝึกวิปัสสนาเคยฝึกปัญญามาความรู้ก็จะผุดขึ้นเวลาใจเป็นสมาธิก็จะผุดพวกศรัทธาพวกวิริยะพวกสติพวกอะไรต่างๆถ้าเคยฝึกเอาไว้เก่าๆก็จะผุดขึ้นคุณธรรมก็จะเยอะจะแนบแน่อันนี้เขาเรียกว่าอินทรีย์หรือพละนะถ้าใครมีน้อยก็จะไม่ผุดถ้าใครมีเยอะก็ผุดมีน้อยก็ผุดน้อยมีเยอะก็ผุดเยอะเวลาจิตเป็นสมาธิฉะนั้นท่านทั้งหลายสังเกตเราบุญมากบุญน้อยหรือเคยทำความเพียรมาเยอะหรือเปล่าดูตอนจิตเป็นสมาธิถ้ามีอะไรอะไรโผล่ขึ้นมาเยอะแยะไปหมดเนี่ยไม่ใช่โผล่โหดๆนะโผล่ดีศรัทธาก็มาเอาละโอ้ระลึกถึงคุณพระคุณเจ้าปัญญาก็มี เออเข้าฐานมองอะไรก็ชัดเจนแจ่มแจ๋วมีปัญญาผุดขึ้นแสดงว่าเราเคยทำมาก่อนส่วนบางคนพอมีสมาธิแล้วเงียบเลยเป็นหัวต่ออันนี้แสดงว่าไม่ได้ทำมาก่อนไม่ได้ทำมาก่อนก็ต้องมาทำเอาชาตินี้แหละคนทำมาก่อนก็ผุดขึ้นก็ดีแล้วก็เอามาเสริมกันทำตรงนี้นะครับนี่นะฉะนั้นในหลักในสมัยพุทธกาลเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชำนาญการพระองค์ก็ที่แสดงธรรมแสดงธรรมให้เขาฟังตั้งใจฟังจิตสะอาดปลอดโปร่งปราศจากนิวรณ์ของเก่าก็ขึ้นมาเลยพระองค์ก็ประกาศอริยสัจได้คำนองนี้เพราะพระองค์ดูก่อนอยู่แล้วว่าคนนี้อินทรีย์อ่อนหรืออินทรีย์แก่พระองค์จะแสดงเฉพาะคนที่มีอินทรีย์ต้องมีคุณธรรมอยู่ก่อนจึงแสดงคือคล้ายๆกับเลือกคนแล้วนะพวกเราก็ผมรู้ตัวเองว่าไม่ได้ถูกเลือกพูดง่ายๆคือไม่มีอินทรีย์นะคือพระพุทธเจ้าเนี่ยทุกเช้าเนี่ยพระองค์จะมานั่งเนี่ยมองดูสัตว์โลกสัตว์คนไหนจะปรากฏในข่าวพระยาบ้างคนนี้อินทรีย์อ่อนคนนี้อินทรีย์แก่ถ้าอินทรีย์อ่อนพระองค์ประเทศนานหน่อยถ้าอินทรีย์แก่ก็เทศทีเดียวบรรลุแล้วนะทีนี้ท่านลองคิดดูว่าพวกท่านเนี่ยมีสักอินทรีย์ไหมเนี่ยแสดงว่ามันไม่มีนะครับทีนี้ถ้ามันยังไม่มีก็ต้องฝึกให้มันมีอินทรีย์วิธีการที่เราจะได้อินทรีย์พวกนั้นมาก็ต้องฝึก3หมวดหลักๆสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4พูดง่ายๆก็ฝึกให้มีสติต่อเนื่องจนจิตเป็นสมาธิพูดง่ายๆแค่นี้นะฝึกให้มีสติต่อเนื่องแล้วต้องกันกิเลสด้วยนะถ้ามีสติแล้วท่านเดี๋ยวท่านไหนไปคุยเพ้อเจ้อดูหนังดูละครไม่ได้กิเลสมันเข้านะพอรู้จักการมีสติแล้วต้องทำให้มันต่อเนื่องจนได้สมาธิในของเก่ามันขึ้นมาถ้ามีวงเล็บถ้ามีนะครับทำเราเองแต่พวกเราไม่ต้องห่วงคือว่าส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีเพราะว่าถ้ามีบรรลุไปตั้งนานแล้วอันนี้คือผมจะได้บอกพวกท่านว่าไม่ต้องห่วงของเก่าให้นำของใหม่ให้เยอะๆมาเพราะว่าถ้ามีของเก่าเนี่ยพระพุทธเจ้ามองเห็นแล้วก็ประกาศให้เราบรรลุไปตั้งนานแล้วนะฉะนั้นอินทรีย์นี้สำคัญนะเราทั้งหลายจึงต้องเพียรพยายามฝึกให้มีสติให้มีสติต่อเนื่องนะฉะนั้นการมีสติต่อเนื่องนี้สำคัญมากท่านต้องใช้ชีวิตอย่างมีสติเพื่อให้มันจิตเป็นสมาธิและจะได้มีคุณธรรมมีศรัทธาเป็นต้นที่เป็นอินทรีย์เข้ามาทีนี้ถ้าเราไม่ได้บรรลุในชาตินี้ถ้าไปเจอพระพุทธเจ้าสมมติไปองค์ต่อไปอะไรก็ตามแต่เราจะได้ปรากฏในข่ายพระญาณเพราะเรามีอินทรีย์แล้วนะทำตรงนี้นี่เทคนิควิธีเนี่ยนี่ผมบอกทุกเรื่องเลยนะเนี่ยคล้ายๆกันนะคือถ้าไม่บรรลุก็มีกันไว้หลายชั้นนะถ้าเริ่มต้นทางแล้วยังไงก็บรรลุไงๆแหละแต่จะบรรลุเมื่อไหร่บรรลุเพราะว่าเราทำเพียรเองหรือว่ามีพระพุทธเจ้ามาช่วยเสริมเนี่ยถ้าเรารู้เทคนิควิธีนี่เราก็จะรู้ว่าอ่ะมันอยู่ตรงไหนนะครับนี่ฉะนั้นอย่างน้อยให้เราทำสามอันพื้นฐานให้ได้สติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทธิบาทให้มีสติใช้ชีวิตอย่างมีสติมีความเพียรที่ต่อเนื่องให้ได้สมาธิและคุณธรรมเราจะมีขึ้นมาคุณธรรมอันนั้นจะเป็นอินทรีย์และพละจะมากจะน้อยไม่เป็นไรอันนั้นจะปรากฏในข่ายพยานถ้าไม่ได้บรรลุในชาติใกล้เดี๋ยวก็คงเจอแหละทำตอนนี้นะอันนี้เราใกล้ๆเราบอกกันเต็มที่เลยกันทุกรูปแบบเลยแต่ว่าแท้จริงเรามีคำสอนของพระพุทธเจ้าโคโดมบอกยิ่งไปกว่านั้นอีกนอกจากอินทรีย์แล้วบอกโคตรชงบอกอริยมรรคด้วยก็สามารถบรรลุได้ในชาตินี้ได้เลยถ้าความเพียรเพียงพอไม่ต้องรอไปข้างหน้าก็ได้แต่นี้พูดเอาไว้กรณีที่เราทั้งหลายนั้นอาจจะไม่ได้บรรลุก็ขอให้สบายใจว่าถ้าเราได้ทำความเพียรในคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะมีคุณธรรมพวกนี้สืบทอดไปแล้วก็เมื่อมีพระพุทธเจ้าขึ้นมาพระองค์ก็จะมองเห็นและประจักษ์เทศโปรดได้ทำตรงนี้ไม่เสียหายไม่เสียลายไปไหนนะครับทำตรงนี้อันนี้ก็พูดสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4ถึงอิทธิบาท4แล้วพอถึงอิทธิบาทแล้วจิตจะสะอาดปลอดโปร่งฉะนั้นคุณธรรมต่างๆก็จะผุดขึ้นมาท่านที่ทำไปพอสมควรมีสติต่อเนื่องท่านจะเห็นว่าศรัทธาของท่านมีเพิ่มขึ้นมามากกว่าปกติ จะแน่วแน่นกว่าปกติอันนั้นคือสัตทินทรีย์ความเพียรจะมากกว่าปกติจะไม่คิดเกียรติสันหลังยาวอย่างเดิมนะความคิดที่จะเดินทางไปข้างหน้ามันเหนือกว่าพวกที่ขาดสติเยอะเหนือกว่าเก่าเยอะอันนั้นคือวิริยินทรีย์สติก็มั่นคงกว่าสมาธิไม่วอกแวกก็จะมั่นคงกว่าในสมาธินทรีย์ปัญญาก็ลึกซึ้งกว่ามองอะไรก็ชัดกว่าปัญญินทรีย์นะถ้าเราได้ฝึกเพิ่มเติมขึ้นแล้วก็เสริมเข้ามาก็จะเป็นผู้ไม่หวั่นไหวตามพลัดทั้ง5อันนี้เป็นตัวนำชีวิตเราจะไปเรื่อยๆนะทีนี้ถ้าอยากหรือว่าต้องการบรรลุก็ต้องฝึกตามหลักโพชฌงค์คือเราใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วทีนี้ก็จงใช้สตินั้นเป็นพื้นฐานแล้วก็มาวิจัยธรรมถ้าใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วก็มีคุณธรรมเราไม่มาทำวิปัสสนาไม่มาวิจัยธรรมมันก็ไม่บรรลุมันก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับเขาไปเรื่อยๆเหมือนกันพอเป็นไปได้แต่ไม่บรรลุถ้าอยากจะบรรลุต้องมาพิจารณาธรรมหลักการพิจารณาธรรมท่านก็มีวิปัสสนาภูมิให้เราได้พิจารณาหลังจากเรามีสติอยู่กับตัวมีจิตตั้งมั่นดีอยู่กับตัวแล้วก็พิจารณาธรรมะที่เกิดขึ้นในแง่มุมเหล่านั้นมีอะไรบ้างท่านก็บอกว่าวิปัสสนาภูมิหรือว่าที่ตั้งให้เกิดปัญญาเห็นแจ้งมี6ชนิดท่านฟังอาจจะเยอะไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรอันนี้พูดแบบไม่กี่นาทีบรรลุว่าเป็นอย่างนี้นะก็อาจจะเยอะหน่อยนะท่านก็เอาเรื่องอะไรบ้างมาพิจารณาได้เรื่องขันกายใจนี้ไม่ใช่ตัวตนเป็นส่วนประกอบของส่วน5ส่วนฉะนั้นพอจิตเป็นคนใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วก็มีโอกาสมีเวลาก็มาเดินจงกรมทำให้มีสติตั้งมั่นเพิ่มกว่าเดิมสักหน่อยนึงให้มันมีสมาธิแล้วก็พิจารณาร่างกายตัวเองโดยความเป็นขันเป็นส่วนประกอบของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นก้อนทุกข์มองดูอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นจุดเป็นจุดไม่ใช่เป็นตาสำเร็จรูปแต่เป็นจุดไปกระทบหูเป็นจุดไปกระทบตรงนี้มันทำงานทีละชุดทีละชุดกันเดี๋ยวตากระทบเสร็จแล้วก็ดับไปเดี๋ยวใจกระทบเสร็จแล้วก็ดับเป็นอายตนะเป็นธาตุเป็นของไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนเป็นอินทรีย์เป็นอริยสัจโดยความเป็นทุกข์โดยความเป็นของไม่มีแก่นสารไร้ตัวตนเป็นทุกข์ทุกข์เท่านั้นเกิดทุกข์เท่านั้นดับหรือว่าโดยเป็นปฏิจจสมุปบาทอิงอาศัยกันเกิดขึ้นอย่างนี้อันนี้คือหลักสำหรับการทำธรรมวิจยะหรือว่าการเจริญวิปัสสนานะซึ่งในหลักของโพชฌงค์ทั้ง7นี้มีทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาทั้งสมาธิทั้งปัญญารวมอยู่ในนั้นเสร็จเพราะว่าใช้สตินำหน้าใช้สตินำพอใช้สตินำมีสติอยู่กับตนเองนี่ก็เป็นกำลังของสมาธิชั้นหนึ่งแล้วก็ธรรมวิจัยก็เป็นวิปัสสนาทำความเพียรต่อไปสมาธิก็เพิ่มขึ้นโดยธรรมะฝ่ายสมาธิก็จะเพิ่มหนุนมาเป็นหลักก็คือปีติปัสสัทธิสมาธิอันนี้คือกองหนุนแล้วก็ต่อมาก็อุเบกขาคือปัญญาก็ได้ทั้งสมถะได้ทั้งวิปัสสนาสมาธิและปัญญานะฉะนั้นหลักของโพชฌงค์7นี้คือวิปัสสนาเป็นรูปแบบซึ่งไม่ได้มีวิปัสสนาอย่างเดียวแต่มีสมถะหนุนอยู่ตลอดสายเพราะว่าใช้สตินำอย่างนี้ตามเรานี่นี่เป็นการทำวิปัสสนาที่ถูกต้องฉะนั้นใครอยากจะทำวิปัสสนาแบบถูกนี่ต้องเรียนอย่างนี้จะได้แน่วแน่บางคนจะทำวิปัสสนาแบบนั่งคิดนึกอะไรอย่างเดียวนั้นจะฟุ้งซ่านจะไม่ได้ผลนะครับต้องทำให้ถูกอย่างนี้พอเราทำอย่างนี้ก็เดี๋ยวสักหน่อยอริยมรรคสมบูรณ์ก็รวมกันเกิดขึ้นก็ได้อริยมรรคนี่นะเห็นไหมผมพูดแค่เดียวบรรลุแล้วอริยมรรคขึ้นมาก็บรรลุแล้วเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งจากปุถุชนก็กลายเป็นพระอริยเจ้าลำดับการปฏิบัติก็เป็นประมาณนี้มีเท่านี้แหละท่านถึงว่าอันนี้คือโพธิปักขิยธรรมเป็นธรรมะฝ่ายของการตรัสรู้7หมวด37ประการถ้าใครยังไม่เคยมีอะไรเลยไม่เคยมีสติเลยก็จงใช้ความเพียรทำฝึกให้มีความรู้และมีสติต่อมา เพื่อให้ได้สมาธิก็ต้องใช้หลักสัมมัปปธรรมกันกิเลสป้องกันจะใส่กุศลเข้าไปทำให้ต่อเนื่องจะได้สมาธิตามหลักอิทธิบาทนะพอได้สมาธิแล้วคุณธรรมต่างๆก็จะมีเพิ่มขึ้นถ้ามีน้อยก็ใส่เพิ่มเข้ามาตามสมควรจะเรียนเพิ่มเติมฟังธรรมเพิ่มเติมศึกษาเพิ่มเติมเพื่อใส่คุณธรรมเข้ามาก็ใส่เข้าไปนะทีนี้ถ้าต้องการบรรลุก็ฝึกปฏิบัติตามหลักโพชฌงค์เจ็ดแล้วก็จะสมบูรณ์ทั้งหมดก็เกิดอริยมรรคขึ้นทำนองนี้นะครับถ้าท่านจะสังเกตว่าใกล้อริยมรรคจะเกิดขึ้นหรือยังหรือพอมีองค์อริยมรรคกับเขาบ้างหรือเปล่าเมื่อกี้ก็สวดไปแล้วลองปฏิบัติตามนี้ดูแล้วก็ไปเช็คดูว่าเป็นยังไงสัมมาทิฏฐิมีไหมก็จะรู้จักสัมมาสังกัปปะมีอะไรบ้างอย่างเงี้ยพวกนี้ก็จะขึ้นมาท่านก็จะเห็นนะถ้าเราปฏิบัติทำความเพียรต่อเนื่องไปพอสมควรก็จะเริ่มเห็นองค์ต่างๆงอกงามขึ้นมาตามสมควรนะครับแต่ถ้าจะบรรลุนี้ต้องรวมทั้งแปดรวมกันขึ้นจึงจะทำลายกิเลสได้นะครับตามตรงนี้นี่วันนี้ก็พูดโพธิปักขิยธรรม37ประการ7หมวด37ประการรวดเดียวแล้วก็ถ้าใครมีครบถ้วนอย่างนี้นะเป็นพระอรหันต์เลยนะครับเป็นพระอรหันต์เลยนะเนี่ยที่พูดอยู่เนี่ยฉะนั้นถ้าเรายังฟังแล้วยังไม่ค่อยรู้เรื่องตามไม่ทันก็ยังไม่เป็นไรเพราะเรายังหันรีหันขวาอยู่บางคนหันซ้ายหันขวาอยู่นะฟังให้พอรู้เรื่องก็แล้วกันเราจะได้มีหลักว่าอ๋อนี่หลักการนี้มันอยู่อย่างนี้มันมีอยู่ในหนังสือทั่วไปก็มีเราจะได้เอาไปศึกษาต่อส่วนจะทำได้ขั้นไหนก็ไม่ว่ากันเห็นไหมคำสอนหรือว่าศาสดานี้ยังอยู่เลยฉะนั้นถ้าเราจะทำความเพียรก็ต้องได้ผลเพราะว่ายังมีอยู่แต่ถ้าเมื่อใดเรื่องพวกนี้หายไปก็หมดแล้วนะครับทำตรงนี้ใครทำครบถ้วนสมบูรณ์อริยมรรคเต็มที่แบบที่เราสวดเมื่อกี้ได้ครบทั้งหมดเลยได้เป็นพระอรหันต์ถ้าไม่ครบทั้งหมดแต่ได้อริยมรรคมีองค์8แล้วแต่ยังไม่เต็มที่ก็ได้เป็นพระอริยบุคคลระดับใดระดับหนึ่งแม้เป็นพระโสดาบันเนี่ยได้อริยมรรคมีองค์8แล้วก็ยังไม่สมบูรณ์เต็มที่อย่างอริยมรรคมีองค์8เราสวดเมื่อกี้สัมมาทิฏฐิรู้ทุกขสมุทัยรู้ทุกขนิโรธรู้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาพระโสดาบันก็ยังไม่เต็มที่ได้เหมือนกันแต่ไม่เต็มที่ท่านก็ยังรู้ทุกไม่หมดรู้ทุกบางส่วนพระโสดาบันเนี่ยรู้ว่าการไปเกิดในอบายนี่เป็นทุกข์พระโสดาบันรู้อย่างนี้นะการเกิดในอบายนี่เป็นทุกข์การทำทุจริตนี่ไม่น่าทำเพราะนำแต่ทุกข์มาให้แต่ว่าอันอื่นยังสุขอยู่นะยังไม่ทั้งหมดนะยังมีเกิดได้อีกแต่ว่าไม่เกิดในอบายนะเพราะอันนั้นเห็นทุกข์เห็นทุกข์ท่านทั้งหลายเห็นมั้ยเกิดในอบายเป็นทุกข์สัลัญญาเป็นทุกข์เห็นยังบางคนยังไม่เห็นเลยสัลัญญาเป็นสุขอาจารย์โอ้ไม่เห็นยังไงนอนสัลัญญาทั้งหลายยืดเป็นสุขโอ้นี่มันโง่ไม่รู้เรื่องสัลัญญาเป็นทุกข์เพราะว่าเป็นฝ่ายความหลงอบายนี่เป็นทุกข์ทุจริตเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี่พระโสดาบันเขาจะละหมดแล้วพวกนี้เขาจะเห็นถูกไม่จำเป็นต้องทำทุจริตเพราะว่ามันเป็นทุกข์นะทำตรงนี้นะครับก็จะเพิ่มความรู้มากขึ้นไปตามลำดับพระอริยบุคคลก็เพิ่มความรู้ขึ้นจนเป็นพระอรหันต์ก็รู้ทั้งหมดเป็นทุกข์หมดอบายก็รู้ตั้งแต่โสดาบันแล้วมนุษย์เราเทวดาพรหมก็ทุกหมดพระอรหันต์ก็เลยอยู่พบไหนกับเขาก็ไม่ได้นะถ้าเป็นพระอนาคามีกามภูมิทุกหมดส่วนยังเหลือที่อยู่คือพรหมโลกอย่างนี้มันเป็นชั้นๆลงไปนะยังไม่หมดนะอันนี้คือสัมมาทิฏฐิเนี่ยก็มีนั่นแหละมีตั้งแต่โสดาบันแล้วแต่ว่าระดับไปเรื่อยๆเพิ่มขึ้นสังกัปปะก็ทำนองเดียวกันองค์อื่นก็ทำนองเดียวกันนะผมจึงได้บอกว่าถ้าใครได้เต็มที่ทั้งหมดอย่างนั้นเป็นพระอรหันต์นะฉะนั้นบางคนไปอ่านแล้วโอ้โหทำไมมันยากอย่างนี้เราจะทำได้ยังไงแล้วเนี่ยไปอ่านสัมมาสมาธิโอ้มีแต่ฌานเราจะได้ยังไงอันนี้เขาถ้าได้หมดอย่างนั้นเป็นพระอรหันต์ ฉะนั้นเราหันบีหันขวาอยู่ได้บางส่วนนิดๆหน่อยๆก็เอาได้อะไรบ้างทำอะไรได้บ้างในนั้นน่ะในนั้นน่ะในอริยมรรคมีองค์8ทำอะไรได้บ้างก็จงไปทำสิทำให้มันเข้าหลักเข้าเกณฑ์นะทำแบบนี้นะครับนี่ก็พูดหนทางที่จะทำให้ถึงความเป็นผู้ตรัสรู้ได้มีปัญญาเห็นธรรมะตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ประกาศเอาไว้ก็คือโพธิปักขิยธรรมโดยมีจุดเริ่มต้นคือสติปัฏฐาน4และจุดสุดท้ายคืออริยมรรคมีองค์8ส่วนในระหว่างนี้ก็ได้ขยายความบ้างเล็กน้อยนะครับส่วนใหญ่พวกเราเวลาพูดเราก็พูดจุดตั้งต้นกับพูดอันสุดท้ายนะทำตรงนี้ส่วนกลางๆที่ไม่ได้พูดวันนี้ก็เลยพูดกลางๆให้ฟังหน่อยนะท่านจะได้รู้ว่าทําไปแล้วมันอยู่ตรงกลางตรงไหนนะจะพักตรงไหนดีนะถ้าจะพักก็พักหลังจากเป็นผู้มีสติต่อเนื่องได้สมาธิและได้อินทรีย์ได้พลานะจะพักจะไม่เจริญวิปัสสนาก็ได้ก็พักก็มีคุณธรรมเหล่านี้อยู่เดี๋ยวรอปรากฏในขาทยานของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งท่อนบรรลุก็ได้แต่มันก็ไม่แน่นะเพราะว่าเป็นปุถุชนมันก็ตกนั่นบ้างนี่บ้างแต่ว่ามีโอกาสบรรลุนะนะแต่ถ้าต้องการบรรลุก็มาเจริญวิปัสสนาต่อตามหลักโพชฌงค์7อย่างนี้พอใช่ไหมครับนะต้องเอาธรรมะมาพิจารณาโดยความเป็นขันธ์อายตนะธาตุอินทรีย์สัจจะปฏิจจสมุปบาทพูดไปมันก็ดูเหมือนยากนะแต่จริงๆก็คือมองดูว่ามันไม่มีตัวตนนะเป็นส่วนประกอบส่วนรวมกันเป็นกองทุกข์นะอย่างนี้เดี๋ยววันหลังมีโอกาสจะพูดขันธ์5ให้ฟังท่านจะได้มีหลักการหรือว่ามีความรู้เอาไว้พอจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นก็จะได้นี่นะครับมองดูลงไปนี่ให้เห็นเลยนะหรือว่าพูดเรื่องอริยสัจผมเคยพูดไว้บ่อยแล้วอ่านหาอ่านตามหนังสือก็ได้อะไรก็ได้อ่านพอเข้าใจไว้ทีนี้เราก็ฝึกไปพอมีสติตั้งมั่นดีมีสมาธิก็เอาละมองดูตรงนี้มีตัวทุกข์นั่นนี่นะตัวทุกข์ไม่มีตัวตนนั่นไรแก่นสารนะเนี่ยได้เห็นมันก็จะได้ธรรมะชุดที่เป็นวิปัสสนาภูมิหรือว่าฐานที่ตั้งของปัญญาที่ทำวิจัยก็จะได้สมาธิแนบแน่นขึ้นปัญญาเยอะขึ้นไปตามลำดับทำตรงนี้นะครับทีนี้นะเอาละบรรยายก็พอเท่านั้นนะครับต่อไปยังมีคำถามท่านเขียนถามมาจะตอบปัญหาสักหน่อยนึงยังมีเวลาท่านนี้เขียนถามมาเรียนท่านอาจารย์สุภีอยากทราบว่าเมื่อถูกเด็กถามว่ารู้ได้อย่างไรว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือควรตอบอย่างไรบวกแนะนำหนังสือธรรมะสำหรับเด็กขอบคุณพัดนะเมื่อถูกเด็กถามว่ารู้ได้อย่างไรว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือนะอันนี้ก็เด็กยุคใหม่สมัยใหม่มันก็เป็นอย่างนี้ครับบางคนก็เป็นผู้ใหญ่แล้วก็ยังถามอย่างนี้อีกนะมาวัดแล้วก็ยังถามอย่างนี้ผมจะเป็นตะถีบเปล่านะไม่เชื่อก็อย่ามาเลยดีกว่าอะไรตรงนี้นะอันนี้ก็มันพูดกันยากนะครับเรื่องเหล่านี้นะฉะนั้นเรื่องความเห็นที่ถูกต้องเป็นเรื่องสำคัญมากนะความเห็นที่ถูกต้องชุดแรกๆเนี่ยเขาเรียกว่าโลกิยังสัมมาทิฏฐิยังไม่ต้องถึงอริยมรรคไม่ต้องถึงโลกุตตระโลกิยังสัมมาทิฏฐิข้อสุดท้ายก็คือตถาคตโพธิสัตถาเชื่อมั่นว่ามีพระพุทธเจ้าตรัสรู้เชื่อมั่นปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะทำนองนี้ฉะนั้นท่านจะพูดแบบไหนจะทำอย่างไรจะให้เหตุผลอะไรจะตะล่อมอย่างไรก็เพื่อให้เขาเชื่อมั่นในปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นว่ามีการเวียนว่ายตายเกิดอะไรต่างๆถ้าท่านไม่เชื่อมั่นเรื่องนี้ท่านจะปฏิบัติธรรมไม่ได้นะครับนี่เป็นเรื่องสำคัญมากนะบางคนบอกว่าไม่เชื่อเวียนว่ายตายเกิดถ้ามาปฏิบัติธรรมมันไม่ปฏิบัติไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าไอ้การเวียนว่ายตายเกิดนี่เป็นเรื่องสำคัญนะเป็นโลกิยะเป็นสัมมาทิฏฐิขั้นโลกิยะพวกท่านนะทุกคนคงเชื่อแล้วทีนี้การเชื่อเรื่องเวียนว่ายตายเกิดจะทำให้เรามีปัญญาชั้นหนึ่งเห็นว่าการเวียนว่ายตายเกิดมันน่าเบื่อมันทุกข์ทรมานมันซ้ำซ้ำซากซาก ก็อยากออกจากวงจรนี้จึงมาปฏิบัติธรรมถ้าเราไม่เชื่อมั่นปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าไม่เชื่อเวียนว่ายตายเกิดไม่เชื่อเทวดาไม่เชื่ออะไรต่างๆว่ามีอะไรต่างๆว่าเป็นไปตามกรรมอย่างนี้ไม่รู้จะปฏิบัติธรรมทำไมนะมันคนละอันกันนะทำนองนี้นะทีนี้ถ้าท่านจะอนุเคราะห์หรือว่าจะช่วยเหลือทีนี้ท่านต้องเก่งๆมากๆต้องเก่งๆมากๆนะจะตะล่อมวิธีไหนดีนะก็ให้เขาเรียนธรรมะชนิดที่ยังไม่เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ก่อนเช่นว่ายังไม่เกี่ยวกับเรื่องอะไรเรื่องเวรเรื่องกรรมยังไม่เกี่ยวกับเรื่องเวียนว่ายตายเกิดยังไม่เกี่ยวกับเรื่องเทวดาเอาเรื่องข้อปฏิบัติธรรมดาธรรมดาที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยคนที่แสดงธรรมะได้ขนาดนี้ขนาดนี้จริงขนาดนี้ละเอียดขนาดนี้ถ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าจะแสดงได้ไหมอะไรก็ว่าไปอันนี้ก็เป็นเหตุผลไม่รู้เขาจะเชื่อหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคอะไรอย่างหนึ่งเท่านั้นเองนะอันนี้ท่านถามเมื่อถูกถามว่ารู้ได้อย่างไรว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือควรตอบอย่างไรก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่แนะนำหนังสือธรรมะสำหรับเด็กหนังสือธรรมะสำหรับเด็กปกติเขาก็ให้เรียนกันพุทธประวัติอะไรต่างๆอันนี้สำหรับเด็กสำหรับเด็กพุทธประวัติแล้วก็ธรรมะพื้นฐานธรรมดาทั่วไปนะครับแต่จริงๆแล้วธรรมะพื้นฐานสำหรับของพระพุทธเจ้านี้ลึกซึ้งมากนะลึกซึ้งนะก็คือหลักความจริงแต่ว่าหลังๆมาเมืองไทยเราก็ไม่ค่อยได้สอนกันหลักความจริงซึ่งหลักความจริงนี้คนเถียงไม่ได้เป็นเบื้องต้นของการประพฤติพรหมจรรย์มีประโยชน์มากก็คือเรื่องอริยสัจนะเรื่องนี้ถ้าใครศึกษาเข้าใจแล้วก็สามารถอธิบายธรรมะได้โดยที่ใครก็เถียงไม่ได้ใครก็เถียงไม่ได้เรื่องอริยสัจอันนี้สำคัญมากนะแต่ว่าหลังๆมานี้เวลาเราไปอธิบายธรรมะกับเด็กอะไรต่างๆเราก็เอาเรื่องกรรมและผลของกรรมไปอธิบายบ้างเอาเรื่องเทวดาบ้างอะไรบ้างซึ่งพวกนี้มันพิสูจน์ยากพอพิสูจน์ยากส่วนใหญ่เขาก็ไม่เชื่อแต่ที่จริงควรเอาเรื่องอริยสัจไปพูดนะเอาเรื่องอริยสัจนะทำตรงนี้นะครับเอาเรื่องอริยสัจเรื่องทุกข์เรื่องปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นที่มีอยู่จริงเกิดแก่ตายมีอยู่จริงการได้ประสบกับสิ่งไม่น่ารักไม่น่าพอใจมีอยู่จริงเป็นธรรมดาทุกคนต้องประสบการพลาดพลาดทุกคนต้องพลาดพลาดปรารถนาแล้วไม่ได้ทุกคนก็ปรารถนาแล้วไม่ได้เหมือนกันก็ยกตัวอย่างมาหลายๆอย่างพอยกตัวอย่างมาเราก็จะเข้าใจชัดว่าอ๋อนี่ความจริงมันเป็นอย่างนี้เป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงฉะนั้นถ้าเราใช้ธรรมะหมวดอริยสัจในการอธิบายช่วยให้ความเข้าใจนี้จะไม่มีใครเถียงแล้วก็เหตุให้เกิดทุกข์คือความอยากตัณหามันก็ให้เห็นถ้ามีความอยากมีความยึดเกี่ยวกับเรื่องอะไรไม่ว่าจะเล็กน้อยขนาดไหนมันก็เกิดทุกข์กับเรื่องนั้นยึดขี้หมาก็ทุกข์เพราะขี้หมายึดกับเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ทุกข์เพราะเรื่องเล็กๆน้อยๆนี่มันก็เห็นชัดถ้าไม่ยึดหรือสิ้นตัณหาไปแล้วมันก็ไม่ทุกข์เพราะเรื่องนั้นอันนี้ก็สามารถอธิบายนะครับฉะนั้นเราทั้งหลายนะถ้าจะเรียนธรรมะแล้วก็นำไปใช้ในการอธิบายพูดคุยกันควรจะเรียนเรื่องอริยสัจให้ดีๆเรียนทุกขันสมุทัยทุกขันนิโรธาทุกขันนิโรธาคาไม่มีปฏิปทาพอเรียนเข้าใจแล้วก็นำไปอธิบายด้วยภาษาที่ง่ายยกตัวอย่างที่เห็นกันนะครับทำตรงนี้นะอีกท่านหนึ่งขอคำแนะนำในการดับโทสะจริตที่เกิดขึ้นในจิตใจชั่ววูบนะครับคำแนะนำที่ดับโทสะที่เกิดขึ้นโทสะที่เกิดขึ้นไม่ต้องดับมันนะครับก็ให้ท่านมีสติเวลาโทสะมันเกิดขึ้นถ้าเกิดขึ้นชั่ววูบนี่มันไม่เป็นไรกลัวมันจะหลายวูบนะสิถ้าหลายวูบไปนี่อันตรายเลยนะครับต้องระวังมากๆนะครับโทสะมันแรงนะมันเป็นสิ่งที่มีอันตรายมากแต่ท่านไม่ชอบมันมันก็หายไปอยู่แล้วนะมีกิเลสบางประการที่มีโทษเยอะแต่ว่ามันหายง่ายโทษเยอะแต่หายง่ายคือโทสะมันหายง่ายเพราะท่านไม่ชอบมันนะครับ ทีนี้ท่านขอคำแนะนำดับโทสะจิตที่เกิดขึ้นในจิตใจชั่ววูบชั่ววูบนี้ไม่ต้องดับมันให้ท่านมีสติรู้จักธรรมชาติของโทสะโทสะนี้จะละมันได้ด้วยการเห็นมันตามที่เป็นจริงกิเลสนี้จะละได้ด้วยปัญญาปัญญาคือเห็นมันตามที่เป็นจริงว่ามันเป็นสภาวะอย่างที่เกิดเมื่อมีเหตุหมดเหตุก็ดับแต่ถ้ายังไม่มีปัญญาให้กั้นมันก่อนอย่าไปทำผิดด้วยสติสติเป็นตัวกั้นปัญญาเป็นตัวถอนสตินี้ยังละกิเลสไม่ได้แต่กั้นกิเลสได้ไม่ให้เราไปทำผิดส่วนตัวที่ถอนกิเลสได้คือปัญญาฉะนั้นถ้าท่านเพียงมีสติต่อเนื่องมีสมาธิจิตใจสะอาดปลอดโปร่งแต่ยังไม่มีปัญญาอย่าได้ประมาทถึงจะยังไม่มีกิเลสในตอนนั้นแต่มันยังถอนกิเลสไม่ขึ้นตอนนั้นไม่มีเฉยๆมันยังไม่ขึ้นมาสติเราดีสมาธิเราดีแต่ว่ามันถอนกิเลสไม่ได้แต่กันกิเลสได้สติมีกันกิเลสได้ป้องกันนะพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าสติเป็นเครื่องกั้นกระแสในโลกส่วนกระแสในโลกนั้นถูกถอนได้ด้วยปัญญาปัญญาจึงถอนได้จะละโทสะต้องมีปัญญาเห็นโทสะเป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งที่เกิดเมื่อมีเหตุหมดเหตุก็ดับไปไม่มีตัวตนเลิกเห็นผิดและเลิกยึดถือจึงถอนมันได้อย่างนี้นะครับแต่ถ้ายังถอนไม่ได้ยังไม่มีปัญญาก็ให้มีสติเป็นตัวกลางไม่ให้เราไปทำทุจริตไม่ให้เป็นทางผิดข้อที่สองในการเข้าใจเรื่องเกิดแก่เจ็บตายทุกเห็นทุกอย่างไม่เที่ยงตลอดเวลาแล้วจะขัดแย้งกับแนวคิดทางโลกเรื่องมองโลกในแง่บวกหรือไม่ประการใดนะแนวคิดทางโลกเขามองโลกในแง่บวกส่วนทางธรรมนั้นมองตามหลักความจริงและมองเฉพาะความจริงที่จะทำให้เบื่อหน่ายเท่านั้นเท่านั้นด้วยความจริงมันมีหลากหลายแต่ทางธรรมเลือกมองเฉพาะมุมที่จะทำให้เบื่ออย่างหน้าตาเรานี่มันก็มีส่วนดีของมันกันนะมีส่วนดีแต่ท่านไม่มองส่วนดีมองแต่ส่วนเลวๆของมันบางคนว่าทำไมมองในแง่ร้ายอย่างนั้นถ้าไม่ร้ายไม่มองในแง่ร้ายมันจะไม่เบื่อร่างกายเราก็มีส่วนดีเหมือนกันนะพามันไปทำบุญได้ไหมได้น่ารักเหมือนกันนะใช่ไหมร่างกายแข็งแรงดีไหมดีพามันไปทำบุญก็ได้แต่ในทางธรรมไม่ให้มองให้มองว่าสักหน่อยมันจะแก่มันจะไม่แข็งแรงจะได้รีบทิ้งมันนี่มันมีทั้งส่วนดีทั้งส่วนไม่ดีแต่เขาเลือกมองส่วนไม่ดีนะทำตรงนี้นะครับฉะนั้นถ้ามีส่วนดีเกิดขึ้นมีความสุขเกิดขึ้นท่านก็ให้หาวิธีมองให้มันเป็นทุกข์ให้ได้ถ้ามีความสุขเกิดขึ้นท่านก็ให้มองสุขโดยความไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์เพื่อให้มันลงที่ทุกข์ให้ได้ถ้ามันทุกข์อยู่แล้วโอ้มันทิ่มแทงเหลือเกินทุกข์มากเหลือเกินมองโดยความเป็นทุกข์ไปเลยนะทำตรงนี้นะถ้าสมมติเราเป็นหนุ่มเป็นสาวเรายินดีเพลิดเพลินอยู่ท่านไม่มองเป็นหนุ่มเป็นสาวกี่ปี1ปีน่าเพลิดเพลินไหมไม่น่าเพลิดเพลินเป็นทุกข์มองนี้เลยสมมติหน้าตาเราสวยส่องกระจกดูแล้วสวยเหลือเกินท่านก็ให้มองสวยกี่นาทีครึ่งวันค่ะครึ่งวันเป็นทุกข์ไม่สวยนี่ทำตรงนี้คือให้เลือกมองเฉพาะมุมที่ทำให้เกิดความเบื่อหน่ายคลายกำลังนี่ทำไมถึงเลือกมองอย่างนั้นเพราะพระพุทธเจ้าเป็นสัพพัญญูถ้าเราไปมองโดยความเป็นของน่ารักตัณหามันจะเพิ่มท่านลองมองดูสิแม้อาจารย์สุภีก็มีส่วนดีเหมือนกันนะลองมองดูสิหลงรักเขาตายเลยนี่พอเขาเป็นอะไรไปไอ้เขาคอกแคกๆก็อาจารย์จะตายหรือเปล่าวะอย่างเงี้ยเป็นไงตัณหามันเจริญตัณหามันเพิ่มตัณหาเป็นปัจจัยเกิดอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยเกิดภพภพเป็นปัจจัยเกิดชาติชาติชรามรณะแน่คุณแม่อาสมมาตายังมีแง่ดีอยู่ไหมมีแง่ดีอยู่ต่อไปมันไม่เบื่อหน่ายมันทิ้งไม่ลงจริงๆเห็นมั้ยมันทิ้งไม่ลงมันก็อยู่ต่อไปเห็นมั้ยพอมองในแง่ดีปั๊บตัณหาเจริญตัณหาก็อุปาทานอุปาทานเกิดภพเกิดชาติวนเวียนไปเรื่อยยึดถือก็ทุกข์เพราะมันไปเรื่อยฉะนั้นเขาจึงให้มองถ้ามันยังดีอยู่ก็ให้มองไม่เที่ยงอยู่ไม่นาน สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ฉะนั้นจะสุขก็ได้แต่ให้มองสุขโดยความไม่เที่ยงเพราะว่าพอไม่เที่ยงมันจะลงมาที่ทุกข์อย่างนี้นะฉะนั้นร่างกายจะดีอยู่ก็ได้แต่ให้มองว่ามันไม่อยู่นานตอนนี้แข็งแรงอยู่แต่มันไม่อยู่นานมันก็ลงมาที่ทุกข์เหมือนกันตอนนี้มีประโยชน์มันดีอยู่แต่ถ้าหน่อยมันไม่เที่ยงเนี่ยอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับเรียกว่าเลือกมองเลือกมองในมุมที่จะทำให้เกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดและหลุดพ้นไปพระพุทธเจ้าเป็นสัพพัญญูฉะนั้นพระองค์จึงรู้เทคนิควิธีว่าทำวิธีไหนจึงจะเกิดปัญญาเบื่อหน่ายคลายกำหนัดส่วนคนอื่นๆอย่างชาวโลกทั่วไปเขาไม่มีความรู้เขาก็หลอกกันไปอย่างถ้ามองกันในแง่ดีดีไหมก็ดีกว่ามองในแง่ร้ายจะได้อยู่ร่วมกันโลกก็มีแง่ดีเหมือนกันนะเป็นไงโอ้ถึงนี้ตรงนี้จะน้ำท่วมแต่ว่าถ้าไปมองบนภูเขามันก็มีดอกไม้ให้ดูเหมือนกันนะเป็นไงอยากอยู่ในโลกต่อไหมก็ยังอยู่อยากอยู่ต่อเห็นไหมนะอย่างนี้เหมือนกับเรามีสามีมันเตะซี่โครงเราข้างขวาเราก็มองในแง่ดีโอ้ถึงจะเตะซี่โครงเราข้างขวาก็ไม่เตะข้างซ้ายหรอกว่าเป็นไงก็ยังอยู่กับเขาต่อไปนะเพราะมองในแง่ดีแต่ถ้ามองในแง่ร้ายยังไม่เตะเราเลยเราก็มองเลยโอ้จะต้องทิ้งเราอย่างแน่นอนไม่เที่ยงเป็นไงทิ้งได้ทำอย่างนี้นะเป็นไงต่างกันหรือเหมือนกันต่างกันมองในแง่ดีทำให้จิตเป็นสุขแต่ว่ามองในแง่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตามหลักความจริงที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ทำให้พ้นทุกข์ท่านเลือกอะไรดีพ้นทุกถ้าพ้นทุกจะต้องสุขอย่างแน่นอนถ้ามองแล้วเป็นสุขสุขมันไม่เที่ยงสักหน่อยก็กลับเป็นทุกแล้วถ้าท่านมองในแง่ดีตัณหามันเจริญเพราะตัณหามันเจริญความยึดมันเยอะความยึดถือเป็นปัจจัยให้เกิดสุขหรือเกิดทุกเป็นปัจจัยให้เกิดทุกเห็นไหมมันวนๆอยู่นะฉะนั้นที่เขาสอนกันให้มองกันในแง่ดีนะอย่างนู้นอย่างนี้มันก็จะพากันเวียนกลับไปเป็นทุกตลอดวนเวียนไปเรื่อยแม้กระทั่งมองกันในแง่ดีระดับพระพรหมอันนี้พูดระดับสูงด้วยนะพระพรหมนี่เขามองทุกคนในแง่ดีกันสัพเพสัตตาเป็นความรู้สึกของพระพรหมมองกันในแง่ดีพระพรหมจะหน่อยเวียนกลับมาเป็นทุกข์ไหมก็เวียนกลับมาเป็นทุกข์อีกเห็นไหมนี่ขนาดสูงสุดเลยนะได้สูงสุดมองในแง่ดีระดับสูงสุดเป็นพระพรหมแล้วก็เวียนกลับมาเป็นทุกข์ได้อีกนะครับฉะนั้นถ้าท่านอยากจะพ้นทุกข์นะอยากจะพ้นทุกข์ก็ให้มองตามความเป็นจริงและความจริงมองเฉพาะในแง่ที่ทำให้เกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดนะมองความจริงมันมีเยอะนะมองละได้หลายมุมพระพุทธเจ้าให้เลือกมองเฉพาะมุมที่ทำให้เกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดอย่างนี้นะเป็นไงพระพุทธเจ้ามองโลกในแง่ร้ายนะมีความจริงหลายมุมให้มองแต่ว่าให้เลือกมองเฉพาะมุมที่มันจะเบื่อมันจะเบื่อนะมันจะหน่ายอย่างโอ้อันนี้เงินทองมันก็เป็นของดีแต่พระพุทธเจ้าให้มองมันเป็นภาระน้องหมดนะมีสามีก็ดีกันนะใช้เขาขับรถก็ได้ใช่ไหมมองเป็นคนใช้ก็ได้แต่ว่าท่านไม่ได้มองเนี่ยให้มองว่าเป็นภาระมีภาระหนักมีสิ่งใดก็ทุกข์เพราะสิ่งนั้นมีหนึ่งก็ทุกหนึ่งมีสิบก็ทุกสิบโน่นท่านว่าอย่างนี้นะเป็นไงมุมมองท่านก็เพื่อให้เห็นความจริงและเบื่อหน่ายคลายกำหนัดตอนนี้นะครับนะอีกท่านหนึ่งอีกท่านหนึ่งเรียนอาจารย์สุภีที่เคารพขอกราบเรียนถามว่าหนึ่งในอานาปานสติสูตรเวลาเจริญกายานุปัสสนาต่อไปถึงเวทนานุปัสสนาต้องเห็นกายสงบระงับก่อนจึงจะเกิดปีติให้ดูเสมอหรือไม่คะนะอันนี้สำหรับคนทำกรรมฐานเป็นผู้มีสติตั้งอยู่เฉพาะหน้าดีแล้วก็เอากรรมฐานนั้นหนึ่งมาทำคืออานาปานสติตามดูลมหายใจเข้าหายใจออกยาวก็รู้สั้นก็รู้ตามลมหายใจนะรู้กองลมทั้งปวงหายใจเข้ารู้กองลมทั้งปวงหายใจออกระงับกายสังขารหายใจเข้าระงับกายสังขารหายใจออกอั ันนี้เป็นส่วนกายานุปัสสนาลมหายใจเป็นส่วนหนึ่งของกายทีนี้เมื่อทำไปอย่างนี้แล้วฝ่ายเวทนาความรู้สึกก็จะเกิดขึ้นมีปีติมีความสุขเกิดขึ้นก็ให้รู้นะทีนี้ท่านถามว่าต้องให้กายสงบระงับไปซะก่อนต้องให้ลมสงบระงับไปซะก่อนเลยหรือเปล่าไม่ต้องนะแต่ปีตินี้จะเกิดมีลำดับไม่เหมือนกันความรุนแรงไม่เท่ากันสมมติดูลมหายใจเข้าหายใจออกต่อเนื่องดูลมหายใจยาวหายใจสั้นต่อเนื่องก็จะเกิดปีติเหมือนกันแต่เกิดปีติแบบนึงถ้าดูกองลมทั้งปวงต่อเนื่องก็จะเกิดปีติเหมือนกันเกิดปีติแบบนึงถ้าทำให้ลมมันสงบระงับจนหมดลมหายใจก็จะเกิดปีติเหมือนกันแต่ปีติอีกแบบนึงคนละแบบนะทีนี้ก็แล้วแต่ท่านแล้วแต่ท่านว่าจะทำละเอียดขนาดไหนนะในการทำกรรมฐานก็ทำนองเดียวกันกรรมฐานอื่นเช่นเดินจงกรมซ้ายขวาซ้ายขวาถ้าทำต่อเนื่องมีสติพอสมควรนี้ก็จะเกิดปีติขึ้นมาใจจะรู้สึกโปร่งสบายความง่วงเหงาอ่อนนอนหายไปอันนี้ก็เรียกว่าปีติถ้าปีติเกิดขึ้นก็ให้รู้ปีติว่ามันเป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งที่เกิดสักหน่อยมันก็จะดับไปมาอีกก็ดูอีกมาอีกก็ดูอีกอย่าไปตื่นเต้นถ้าไปตื่นเต้นมันจะอยู่นานถ้าอยู่นานเขาเรียกวิปัสสนูปกิเลสถ้าอยู่นานไม่ใช่ดีนะอยู่ไม่นานจึงดีไม่ใช่เพราะว่าแม่วันนี้ไม่มีปีติเลยแม่มันไม่อยู่เลยอยากให้มันอยู่เขาว่าไปได้นะมันไม่อยู่นานนะดีมันเกิดแล้วมันดับเพราะว่าต่อไปปีติมันก็จะเบาลงแล้วก็เป็นปัสสัทธิเป็นสุขเป็นสมาธิต่อไปทำนองนี้นะครับนี่ก็เป็นไปตามลำดับนะฉะนั้นปีติก็เกิดตอนไหนก็ได้แล้วแต่มันเมื่อมันมีเหตุมันก็เกิดซึ่งมันจะเกิดก็คือเมื่อมีสติต่อเนื่องพอสมควรฉะนั้นท่านทำกรรมฐานอะไรก็ทำนองเดียวกันนี่แหละถ้าทำแล้วสติต่อเนื่องพอสมควรเนี่ยจะเกิดปีติขึ้นเพราะว่าปีตินี้เป็นทางผ่านเพื่อให้ถึงสมาธิธรรมะชุดนี้ท่านเรียกว่าธรรมะฝ่ายสมาธิมี5อันปราโมทย์ปีติปัสสัทธิสุขสมาธิ5อันถ้าท่านทั้งหลายทำกรรมฐานถูกต้องจะต้องเกิดธรรมะ5อันเนี่ยนะถ้ากรรมฐานที่ทำอยู่นี่ถูกเนี่ยจะต้องเกิดปราโมทย์ปีติถ้าบางคนตั้งแต่ทำกรรมฐานมาตั้งหลายปีแล้วทำทุกทีเครียดทุกทีปวดหลังทุกทีไม่เคยเกิดปีติปราโมทย์กับชาวบ้านเขาเลยแสดงว่ากรรมฐานนั้นไม่ได้ผลให้จริงไปเลยให้หากรรมฐานใหม่มาทำถ้ากรรมฐานไหนทำแล้วได้ผลจะต้องมีปราโมทย์ปีติปัสสัทธิเกิดขึ้นแต่ว่าต้องทำให้ต่อเนื่องพอสมควรนะฉะนั้นท่านทั้งหลายลองดูวิธีที่ผมแนะนำถ้าไปทำต่อเนื่องแล้วเป็นยังไงบ้างมีปลอดโปร่งมีวูบวูบว่างว่างขึ้นมาบ้างไหมดูถ้ามีปลอดโปร่งมีปราโมทย์ปีติเกิดขึ้นแสดงว่าที่ทำอยู่ใช้ได้ให้ทำให้เยอะๆกรรมฐานที่ทำใช้ได้เหมาะกับท่านนะแต่ถ้าทำแล้วไม่เคยเกิดอย่างนี้เลยแสดงว่ากรรมฐานที่ทำไม่ได้ผลเราไม่ได้ทำเอาปราโมทย์ปีตินะแต่มันเป็นตัววัดเป็นทางผ่านนะครับทำตรงนี้นะข้อที่2ความแน่นแน่นของอัปปนาสมาธิกับอุปจารสมาธิต่างกันอย่างไรคะผู้ที่ได้อัปปนาสมาธิจะทราบด้วยตนเองใช่หรือไม่คะด้วยความเคารพแนบแน่นระดับอัปปนาจิตก็เป็นหนึ่งแนบแน่นลงกับอารมณ์เดียวเป็นที่แนบแน่นใจไม่วอกออกไปข้างนอกส่วนอุปจาระก็แน่นเข้ามาในอารมณ์เดียวแต่สามารถกระโดดไปรู้อารมณ์อื่นได้นะอันนี้ฉะนั้นอัปปนาเนี่ยแนบแน่นแนบแน่นคืออยู่กับที่อารมณ์อื่นผ่านมาแล้วผ่านไปไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะอยู่กับอารมณ์เดียวนะผ่านมาผ่านไปอาจจะมองเห็นคนแต่ไม่ใส่ใจว่าเป็นคนไม่ใส่ใจว่าเป็นใครไม่รู้ว่าเป็นใครไปซ้ำอย่างนี้ก็มีนะรู้ว่าสมมตินั่งอยู่ลืมตาถ้าเข้าสมาธิแนบแน่นมองเห็นคนเดินผ่านก็รู้ว่าคนเดินผ่านแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครเพราะว่าไม่ได้ใส่ใจไปที่คนนั้นรูปพรรณสันฐานไม่ปรากฏเพราะว่าใส่ใจอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานจนแน่นแล้วอันนี้เรียกว่าอัปปนานะถ้าใครลึกมากๆนี่ก็ลึกลงไปลึกลงไปลึกลงไปอยู่ข้างใน ม้แต่คนสะกิดแม้แต่อะไรต่างๆก็ไม่ออกอย่างนี้เรียกว่าลึกนะพวกท่านก็อย่าไปลึกมากไปแล้วกันเดี๋ยวเขาตีระฆังไปกินข้าว
บางคนลึกตีระฆังไม่รู้เรื่อง
เลยนี่ก็มีอันนี้คืออัปปนาส่วนอุปจาระนี้เกือบแน่แน่จิตก็เป็นหนึ่งเหมือนกันแต่ว่ารับรู้อารมณ์ภายนอกมีผ่านไปผ่านมาฉะนั้นการเจริญวิปัสสนาที่ดีท่านถึงแนะนำให้อุปจาระเพราะว่ามันสามารถรู้เท่าทันอารมณ์คือมันแน่นด้วยแล้วก็รู้เท่าทันอารมณ์ได้ด้วยเห็นเกิดเห็นดับเห็นผ่านมาเห็นผ่านไปด้วยและอยู่กับตัวเองได้ดีด้วยส่วนขณิกะก็ใช้ได้เหมือนกันแต่มันวอกแวกง่ายพออันนั้นมาถ้ามีแรงหน่อยก็ไปเขาเลยมันไปเขาตลอดพอเข้าใจไหมครับส่วนอัปปนาถ้ามีปัญญาก็เจริญวิปัสสนาได้ถ้าไม่มีมันก็จะแน่นเกินไปถ้าแน่นเกินไปก็ให้ถอยออกมาแล้วค่อยอาศัยกำลังสมาธิเจริญวิปัสสนาภายหลังให้ถอยออกก่อนฉะนั้นท่านจึงว่าสมาธิที่ดีในการเจริญวิปัสสนาคืออุปจาระอันนี้ก็เจริญวิปัสสนาแต่จริงๆก็อัปปนาก็ดีเหมือนกันได้แน่นดีแต่ต้องถอยออกก่อนอย่าไปยึดอยู่ในสมาธินั้นอย่าไปจับอารมณ์กรรมฐานมาให้ถอยออกแล้วก็ปล่อยใช้กำลังของสมาธินั้นเป็นกองตรงไปเจริญวิปัสสนาไปนะครับผู้ได้อัปปนาจะทราบด้วยตนเองใช่หรือไม่ครับใช่แต่ไม่รู้ว่าเรียกถูกหรือเปล่าคนเรียกถูกนี่เขาก็ต้องศึกษาองค์ฌานชั้นที่หนึ่งก็มีวิตกวิจารปีติสุขเอกภพตามรวมกันนะทีนี้นะทีนี้บางคนแน่นแต่มีอาการพวกนี้แต่เรียกไม่เป็นก็มีพอแน่นขึ้นไปกว่านั้นวิตกวิจารก็ดับไปมันก็แน่นคนละระดับกันนะครับอีกท่านหนึ่งอันนี้ลายมือไก่เขี่ยมากเลยครับคงเข้าใจคำว่าไก่เขี่ยนะอ่านไม่ออกเลยครับเดี๋ยวจะลองพยายามดูนะครับถ้าผมหมดความพยายามก็ช่วยไม่ได้นะครับท่านเขียนต้องการให้คือถ้าผมตอบไม่ได้ถ้าท่านยังสงสัยอยู่นะก็ให้เขียนใหม่หรือว่าถ้าเขียนลายมือได้ประมาณนี้ก็กวักมือให้เรียกเพื่อนให้เขียนหน่อยครับเพราะเขียนอ่านยากมากนะครับคือว่าท่านรีบประเมินขนาดนะครับต้องการให้แนะนำการเจริญสติที่ถูกต้องยืนเดินนั่งนอนปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันนะการเดินยืนนั่งนอนให้ใส่ความรู้สึกเข้าไปใส่ความรู้สึกโดยเฉพาะจุดที่มันกระทบกับสิ่งต่างๆแต่ว่าให้อยู่ในวงของร่างกายเราจุดที่มันกระทบแล้วก็มีสภาวะใดๆเกิดขึ้นเดินเท้ากระทบพื้นรู้สึกฉะนั้นถ้าเราใช้ความรู้สึกกระทบเอาเนี่ยเราจะวิ่งมันก็รู้สึกได้วิ่งก็ตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บรู้สึกอย่างนี้ก็ได้นะทำความรู้สึกไปนั่งที่ห้องน้ำตอนนี้จริงรู้สึกได้ง่ายเพราะมันเย็นตู่พอเย็นปั๊บโอ้เย็นไปกระทบรู้สึกเวลานอนลงไปที่พื้นที่นอนเป็นไงหลังกระทบพื้นรู้สึกนะบิดไปบิดมารู้สึกตรงนี้อันนี้ใช้ความรู้สึกใส่เข้าไปณจุดที่กระทบอันนี้จะทำให้เราปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ง่ายนะไปจับอันนี้โอ้รู้สึกโอ้ยกขึ้นรู้สึกหนักเมื่อกี้ไม่หนักตอนนี้ยกขึ้นรู้สึกมันหนักมันตึงมือรู้สึกพอเข้าใจไหมครับเนี่ยใส่ความรู้สึกไปจับความรู้สึกตรงไหนได้จับลงไปทีนี้อันนี้ด้านกายทีนี้ด้านจิตบ้างนะเบื่อเหงาเศร้าก็รู้สึกไปมันรู้สึกเหงามันรู้สึกเศร้ารู้สึกง่วงนอนรู้สึกนั่นรู้สึกนี่ให้ใส่เข้าไปเลยใส่ว่ารู้สึกอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับอันนี้จะไม่ต้องมีท่าทางอะไรใส่เข้าไปเลยใส่เข้าไปนะรู้สึกว่าง่วงนอนนะเกิดรู้สึกว่าฟังไม่รู้เรื่องเลยรู้สึกว่าอยากไปนอนแล้วรู้สึกว่าเบื่อแล้วรู้สึกว่าใส่เข้าไปเลยทำแบบนี้ท่านไม่ต้องใช้ท่าทางก็ได้ปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันถูกเจ้านายด่าแม่รู้สึกโกรธรู้สึกแม่อยากต่อยมันรู้สึกเข้าไปแต่ไม่ใช่ไปต่อยเขาใส่ความรู้สึกเข้าไปในตัวเองเนี่ยอยู่ในวงเนี่ยรู้สึกเข้าไป รู้สึกเบื่อรู้สึกอยากนินทาคนนี้รู้สึกอยากพูดรู้สึกอย่างนี้นะครับทำลองนี้นะนี่ข้อที่หนึ่งผ่านไปด้วยความยากลำบากนะครับข้อที่สองก็อ่านไม่ออกจริงๆนะครับเนี่ยโอ้โหอ่านออกท่านมีคำถาม6ข้อแล้วนี่อ่านออกอันสุดท้ายครับขอบคุณค่ะผมขอความกรุณาท่านนะก็ข้อ2 3 4 5 6นี่ขอให้เขียนมาใหม่นะครับนี่ผมไม่ได้พูดล้อเล่นนะถ้าใครอยากรู้ว่าให้ท่านเขียนอ่านยากยังไงลองมาอ่านดูนะครับอ่านยากมากนะครับนะเอาละวันนี้ก็คงพอประมาณนี้นะครับก็คงพอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ